Bonsoir chers auditeurs, merci d'écouter votre radio DMV alias Radio Malik en collaboration avec Radio Tam Tam Online.
Tous les samedis de 20h à 23h,
vous pouvez nous écouter sur www.allodakar.com.
Appelez au 716-748-0358.
Sur votre plateau avec Ben Djedjou,
Papa Djang,
Maudi Ndiaye,
Marie, Louise, Sissoro,
Tata Marianne Fall.
Yenengi Deglou, allodakar.com.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mbokk auditeur yi ñu ngi di nuyu kenn ku nekk ci tour ak sa sante. Mbokk yi ñu amane mbek de dalu swat fi ci radio DMV alias Radio Malik. Yene and ak yeen ci tiw ñet waxtu waxtane li nga xamne mo soxal communauté bi gannaaw bu ñu nuyu kenn ku ne ci yeen mbokk yi ñi dem rek parce yene bantu li nga xamne mom moy programme bu ñen jaglal tay parce yene ko waxtane xamna ni ci ñeek moy dinañu ci programme bi ak li nga xamni mom moy demb ak mom moy gis tan ci and ak ki nga xamni moy imam pambu bu joge ci gis mbok yi da ñew ci li nga xamni moy Senegalese Community Service USA suñu yaay dara ilis tay du and ak ñun ndax liggey bu bari ak empêchement ñi kay ñaanal vraiment jamm ak xewal dalu soit fi ak samedi prochain inshallah bu ko defé nak di len ci toftal len lo xamné soit dina am ko xamné ku nek ci communauté bi la di def ligue mu ci ay waxtaan ak mom ci li nga xamné mom mo soxol kepp nga xamné yaay nek fi lata ngay xalat sax li nga xamné mom mo jëm ci taxi bu ñu joggé ci lool mbokk yi diaspora community service dañi waxtaan ak li nga xamné information ñu bëgg jaalale fi ci communauté bi andé ci ak nga xamné moy Pape Diagne lapp borom fon ci bari bu ko défé tamit bu jogé ci lool daal di dugg ci li nga xamné moy table ronde actualité socio-économique et politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier andé ci ak nga xamné moy Hage Modi Ndiaye xamné mom na ci and ak ñi nga xamné ñun moy consultant mi de tout temps mais ñom Djibi ñom Seigne Pape Demba Diété ñom Samba Thiam Mohamed Gueye ak Lumel ñom Tiendela Amadou Tiendela ñom ñep kepp ku ci ne di nga ci yey yab bi ci rubrique bu nga xamne am na solo bu ñëw ci woon mbokk yi dañ ko tejje ak ñu xamne moy demba ak tay and ci ak suñu yaay ba Maria nga xamne dina dalu ci wat ci thème bi nga xamne traité nañ ko dépassé dañ def article 2 bi nak nga xamne gis na ni am na solo lol té bëgg na ci jox opportunité yi nga xamne vraiment dañ ko raté won ñi yey ci yab bi inshallah kon bu ko defé mbokki ñu leen indi lool comme programme duñu def lu do nek dal di soobu ci mbir mi dugg ci li nga xamné mom moy waxtaan nga inshallah ñu def rek moy dem jëli nuyu yi inshallah ci carte ndial door ko ci ki nga xamné moy imam pambour imam ñu lay siar dal jam de nuyu inshallah
min mana di lo ci aje ñu di lebal haf ñaan defal jam reene jam sax digal defal ko kepp ko xam ya ñu essay di bindi sante di rafet ya diar ci yu ci presse modi ñay ñaan ñal tawfik ak musti ya haj fab gañ bu baax baax ak wa kërëm diar président modi bo jaj borom radio bi do na dajé ko ken ñu mëndé ko ñaan yalla fay ko ziar sama gën Elisabeth né nga du ñu ñaan yalla barké jamm ayama yeen taal comme ni nga waxé xélam ñu ci ñaan yalla defal ko suturé yop gëdem nga katch ñu ziar ci gam mo ko té li nga xamé nak seen baax mu tax way jappon nañ ka bayyi nak ñoom ñaan yalla fay dañ ak bi les consultants sama sa kanam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da fe imam dañuy dem rek jeli ki nga xamni moy khadim modi ndiaye khadim modi ñu lay siara dal dal jam baay ñu yok mbokk auteur wa es ben ñu lay delo ziar bu wër di delo ziar imam di xol nu mu def di nuyu tata elise xamna comme ni ngeen wax na ko fi tay bu fekke ni ñu deglu ñu koy nuyu aussi di xol nu mu def di ziar khadim ndiaye ak pap demba jeyte ci bi ak ñepp ñi nga xamni mi ngi participer ci radio bi donc ñu ngi di nuyu di la ziar di ziar aussi borom dajé bi Modou Bo Diaye ok di aussi fédéral rek di yéppal suñu coloré ak suñu xofal sécurité yi di wax né vraiment namo nañ leen bu ba namo nañ leen donc di sant yalla bu baax di rafetlu wat vraiment jotaay bi tay donc xamna ni señ ben ba ci kanam jërëjëf
jërëjëf Khadim Ndiaye bu non lu am solo lool ñu ngi sante wëgërëm bu baax baax té na ki nga xamné moy Pape Diagne lappa ak ki nga xamné Marianne Fall xamna bu ci kanamé rek dinañ dugg bu ñu duggé rek ñu def ci machine inshallah bu ko défé rek ñi jox leen cadeau wi ñu nuyu la ta ñi dugg ci li nga xamné moy le vif du sujet inshallah bu ko défé ñu dal fi déli wat ci ñu coloré ak bokki auditeur yi nga xamné ñu ñuy top bobu légui japp teu bay kenn ku ci neel li nga bëgg yow yalla xam yalla nga yalla defal yalla yalla sam njabot gi sam communauté bi ci lepp li nga xamne ñu ci yëngu di ci ñaan ndam yalla mi am ndam mom ndam yalla ñu ko defal inshallah ci barkel kon bu
allo
ñu tey mëndama amana connexion de kende ko ba
ndam dégg tuñ ko dé
xamna tay di nek la technologie mais ñu interest et de problème de lol et ni dafa fa dé adé venir
ma lay dégg ci gëna
nek ci la ñu ngi ñi ngi dégg
ah déggu ñu la won légui tamit déggu tuñ la
dégg fi nga di wax nga dégg dégg
allo imam wa ñu ñu lay dégg légui
ya ma dégg wa ma lay doon dégg rek xawma nu mel non ma lay ko ci réseau ya du direct aji ci jéggal bu baax baax wa ma lay comme ñu ko def daan defé charge né ñi def rek mom moy and ak yow ci gis rek nga daal di delu wat ci suñu borom inshallah la ta ñi dugg ci yeneen tamit ci katan yalla jërëj
merci beaucoup ngay nangul ziar ni ko bal haq di balé abek ni wa bes sam bi ñen ñal lu wax ya tek ci ya def dafa du leer ci wax ni dafa du leer tam ci deg bi ba ñu mëñ jëfël ñu wax ni di ka sellal aussi ya ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ne xam nga doon ci wër rajab ma doomu téla bi 6 donc rajab presque jéna sa 3 jours ba dama tan ñan yalla jamm yar ba ci way def yalla fulk ba ca ba ci way def yalla digel lu ko mais fati di radio moy wéru yalla yalla mo xam da mo doon té mo bu ci ko wéra ni ci gëna rañé ci wéru moy di isaawal miraaj dig yeen ci wéra ñaan yalla ka dañ yalla ka dañ na sax ndam ci mom sax yalla ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وني علموني تدنا تلك نخمين مرانيان الجامع بدي كون نين تي دوغول يالا كارانيان يالا يالا كي ييغي فام كوري فام كومو بنيي دوخ لام كا جوخ ndige makka ci haram dem bayt al-maqdis ci palestine amen digenti bob nek digenti bu barkel yalla won kan ay kemal ci budi bob delo ci yalla mo ki xamni dafa deg lepp ci tay ci lepp no wasna basir kon weru tedd la ci yalla jox nga xamni moy cadeau bi gëna mag do adama am ci moy julli dakh il am importance modi jam yalla yep ñing ci bi dafa dan tok jibril ñew nika sa borom ñen da nga wo da nga joxe alak da nga sarxe ne billi mom yaa wax ñing ci al sofa ni ket ya ngi negocier ko na yow mo ñu ni ben intermédiaire maraka joxe sa bop dafa julli ne ko spécial am ben intermédiaire entre yalla ke bindi digal ma xam be xam mo dil ci loxom billi ñu dox dox ñu billi special billi nak nek lo xamé ni jamm yalla yi nga gëpp ci yu dil amno nga ju dil do nga ju dil wo na ken dil lek nga jox asaka wax ya nga jox asaka ci ñeñ ci xam xam sen lepp ya nga wax shahada o dexe at-tahiyatu la da wax ashhadu an la ilaha ko ñangi def ko ñangi ajma ka ndax yaa djulu pek kon fonk islam yepp ñu ci djul ko ñu nek or mu jam yalla bi gëna comprendre par rapport ak yeneen ñu mo dañu wa ko fonk la jëm nak moy anniversaire julli ñu ko ne fonk ci anniversaire bi ñu ngi def ko ci ñu lañ ko ñor te xene fonk julli ni xolaat bop ni nga julli ndax bax na wala gel ñu ñu bi nga xef lu ko ne xam nga lool bu ni as-salatu fi din ka ra's fi al-jasad julli ñu me ci dini dafa melna bop ni me ci seram do adam da ndege bop bu nit ci deena di ne di ni di li tek pale ya ba ngo war ba je yalla ci di ya lo ngi ak ka ba je yalla ngo sa akam sek xeyram ak sey dine len dund ko dili moy dundé ci mo tax dili am importance yalla moy tan xamé dox ko dili dine moy moy raté ci jàng ak problème ni fini ak sa tan ni wo ci dili ak kéfer moy bay dili ak tax bayni muslim wal kafir tarq salah ko dili ak wa son ko ni ke joxe ke joxe si ana mi kele beug ni kele dem julli ba de yalla nangou julli parce que la war ci julli bi dox ko lo manam la man nga la julli a le la nang dafa am importance parce que moy tax ni mën dege sa borom ba sa be dula dege la inti waja inti ne ci ben hadith مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور نتابع الجنة فصر الجنة مود الجلي فأتابع الجلي مو الله من فوق الله لا بمن دولة التوالد بنا تقول انه لا تقول انه مور أخبا التوبك وفي اللي جن مو توبك ياس فهميني نيجا موجة نقصة بنا بكاري باري 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 sobe mo kaati bëggul bambe lu bare 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 mëng joy ci saw ko dox dox dafa sa def ci mo ci goor ñu taa ba def attention holtu dox na fexé ba solo taxiri té nga fer lu bolé c'est important ko do fa terlu surtout la do ko tabu ofi sey tour dox ba am dara ci siri amé féké nda fa taxaw do ci baxul ku ne xamul lu baxul sax ba am bu ko tambar sax bu tanga ci dox dox ni du éclat bu ci du tis bay jaar ko xamul ko jaar nga gis sax do no moy do la sa bop do la kene en tour dox do la sa bop do la kene da hay o singe atam adab am nga douch ken dou ci douche en tam nga xay yi da nga douche douche am telephone di waxtan nga ngay dig dig da war da nga xay telephone ni ñu wax ni ne ba dug douche dañ ko tek fale dug ci douche way gi sang tal tal sa telephone tal ci ni next week ci wax telephone ko ko du adab du yaa ya ñu ci dou ko yow am ñu ñu yalla bind mo ñu wax tan mo jangaleen so de dug ci douch da nga waro allahumma inni a'udhu bika min al-khawfi wal khaba'i yalla na la ñaan ni musul ma jini goni ak jini jige kon ko ne xam nga jini bu goor ko muy gem ci en place préféré mo douch fa dug ci douch wone fexal am adam bo xam ni do fa duggal musique do fa duggal téléphone da nga dugg gën té ñi ñëw na duggal ci lëssa xéxal ba soko mëni tank ta mo ñu dugg ci dëgg dugg li nga mëd ko fa nga fatti di ko wax allahumma inni a'udhu bika min al-khubus wal khaba'ith da dé gën bi sëñu fa sa tank lay gër mu dëkk gën ni ñu ofra ak ñi gën ñi dëkk mu ngi ci douche bi nek fa nga fexé ba mu ngi waxé ba sobé ya taxay ko mo ya fa gel sa tan le tour dox bu gaaw ya on ci gaaw ci bari mo yak ya tax da sen da tour dox sa gaaw tu so ci tuba genn fek am na lo xam dafa defa mu tok sa tuba ya dem japp lu li amono li par ko semaine ci ci tu do ne def attention am patient ci xalé da nga xamé bi té sé lay ñu doxali ni té tok tok ci bis tok man mo xam xel tu ndox do tok sun dem bo du tok taxaw taxaw ñu taxaw di ci lo rek ñu do baxul ñu tambal xaré ci tu ndox da tok abbar say xale bo xam dañ tax taxaw ci lool mo meun la defé par bu nefsal e ke du nonu ñu da nga xari adab am ay règle lo xam nak ni wala comporté wu ce cœur comme fay power nak la dafa compliqué da ban wan nga la taxol yow la ak et mokku set ni expertise ni la ci intérieur dama ngelap sa xol ay ngi jamu yalla nis ka ñaan reey no def lool yi la ofi sa xel ndax ni no war concentré ko ko ci dinga def la sa yaram no wade sangu ter ni sangu ter ko di yap mi dem la ci place bi nga jilé fexé ba lepp lu discretion ne plus sa dinga débras ka fo yalla def bëgg so ka jilé nga jilé place da non le met so ka jam def bu nga jam kene ni me condition et puis distraction ay télévision ay radio ay fon nga tek ka fali ak fa xamni tap bi nga jilé wara am lo xamni ay distraction nga defay da mo constant def li nga def ci pare lu nga dem japp ya nga japp ni li exploit di nga dem japp ya puis aussi ba may condition ki dina japp pare japp baaxul dal do mo julé julé japp def may faral faral ci japp juroom ñaar ban nga yéene raxat sa kanam xum do tapoti be nga raxat sa kanam sa ci dox sa loxo dawal ci kanam yi prank ka do djibi basis souf ni souf ci kimbi ka do kere nop da de kere do gor on kanam faratal kanaw yi akha solo xol ci bu jara basa ton ci faratal masal ci bo faratal akha ta tank bu ci tank faratal rag faratal gaw faratal ndrom ber ni ma bag ndax nañu wax li moy fekke da nga def ci kanam am ko de bo xam leeru wala bo am ko de bo xam tax na aggo fa demi japp du li ci ay paré wo ko digi yakuna da ko yakuna fa fatia farat ba dem manam nga pati kanam dem bay sa nopp ci sa xel dem def on ci kanam nga baye jep ñeu def sa kanam repete wat lo loxo ak bop do nga dina repete di ko xam ñu na afrika ci kanam farat la ñu farat mo soko fatia di immédiatement nga baye jep do def faratu li nga faté won do ga agé wa lepp do xam na nga def won faratu no tax faratu am so faratu na yalla wax ni def ko yalla wa suratul maide to da 5 verse 6 a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn in kuntum junuban fatahharu فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. شرق العظيم الله وحده سوره المائده سوره 5 verse 16 ني نغم يالا ني ني بجوك تخاو bëgg ñoo ci man dul taxaw leen déparé ñu seen bopp mooy anam ngeen doon jàpp leen taxa seen seen kanam taxa seen seen loxo ba seen cuñ masaa leen seen bopp taxa seen seen tànk ba seen bët dal ko xam ne ci janaaba la ne ci tukki mën a am fa wàcc diapta da bor ni febar so la len dox bu yok da dox amul ay suwer nga en nga ci ki na ngo ngor su tek su sa masa tek kanam masa sa ay loxo yalla bëggul dara lo xamni tonal la pour yende pour grin len doppal ba ko fi ngeen sante ke sa wolum len defal ba gin ngeen lap mo tax mo xane ngeen defal non ko ñal bari ni ngeen may sunu do ko xam rek ko mo rax sey japp ni nga fexe ba para kay ngeen mo ñu japp ci doom ñaar nga la xal sa loxo ba sa poay ñu defé ci bu gëna dal la xindiku dalax ni ko feew sa ni ko meñu dugal ndox mi sa batten heru may nga gennik mu ni ñeer ñeer ci na ni do ndox mi sa batten nank nank parce que dafa bari mëna indi ci nit nank ko sa batten nank genn delo ci masa bop fara tal bay delo bi sunna da xat la nok sunna la da xaba sey des na nok ci nga taxaba duwe sa baram ndawi ci bir nopi mu dina vaccine dokte para tey ndal ko defé top kanon sunu ñap ba bam to ak sunu ñap joom ñaar la dik bi ma raxal sa loxo ba sa ci bu jara day bi nga galax ndiku day bi nga terax ndiku du gay ba mo sa bakken day bi nga fieru genn ndax sa bakken joomel bi nga jël ci ma sa bop dum benel bi nga def sa nopp masale dum ñaari bi nga top te parati top te lu sunni top te men top sunni ni ka waxe non gem ni na lox gemi ay pop ak na in sop ci ñap bi pare na ci gëna ci moy fele dor dox bismillah in sop moy lo xam so kay fi ak bu ci abam ni sop bay am ba non sop moy lo xam so kay fi am bu ci abam ka bay am ba ka ati bismillah rahman rahim wala bismillah nka sop rek ni ka xam nan ni ka ko aji mu nga xam ay sa bëss walé dëng nga sop rek gal deg na xam lepp lo nek ak lo fere ra sa lox ko xay ba rek deg ci baara ay lam sok ara ge seen digënté def na lu sop ba ñi ngi tap sa baara bu ci gemi rek ci ay bëñ na ko sop mu ne xani galax ni ko tap sa lox du ci bi baara bu ci bi bëñ ak bañ na ko sop lu baax na dañu gënni lepp lo xam nañ ko leppante mo defal ci gemi dañ taxit bañ ni gëna dañ ko ñu tan xet ñu nañ ko sopp ba dem ma sa sa bop ba rek sa jé dem sa dokk dañ ko sopp mu nekk do sa dokk dem sa jé ay do rek jé ma sa jé sa dokk ko moy lu kék bu gi nañ tam sa dé japp loy def na do rek ndey jor doxal ko ndey jor ngay def top ndey jor ko dem ko sopp ta xass deuxième fois comme troisième fois ci gap ko sopp ay sa ben bi mo ko dañ xey am fof def ko deuxième troisième ko sopp na tax na lepp gëna mëna toy lepp gëna mëna jek ñu ñu waxon na nga toftale leen ko def nga wax na ko sokk économie dafa mëna bañ ko yaq waay c'est tant 5 yori mu xel non bax dañ bëgg ngeen lay def ni économie dafa ko sokk ndox bari ni fa am dafa xam dox neew na ndu ñu Sénégal par exemple souvent nga digi ndu dafa tej ni fi am na chance ma sha Allah dox ma ngi xel lepp ay bu ko yaq na yalla mo nit ko do na ngeen lek wa dag ni wi mo ngi dox fa sha mo na ni lepp mo ngi dox te mo dag na ta ci ci ko wayni bu len yak ndax inna allah la yuhibbu yalla yalla mom nim gëna bay moy di ko yak ndax ndox mi nga gis ni mu ko yé na ko dox pour nga yak mo dox e ko ñu jëno ko ko sopp ci yak nga top no nek gap gap mu set fexé ba lepp lo war rek lepp lu war ak toy bu toy door ba sang ma sak ñi ci ne ni ko xam def na lool ku japp japp ni fof ni man muhammad genn wax ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ashhadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu yalla moy bi mo ubbi joom ñet bu te agene yep sa nga du bi fu la ci neex kon bindi dafa ande am na ko koor mo so yene rek ngeen wax compliqué par rapport bi minimum il faut nous préparer da nga japp wala nga sangu set wala nga ki por ndax ngay dem ci yalla inte bëgg ba ci borom ante lui en tête à tête avec ce borom face to face mo la digg ngay wax mo lay noté ci la jox ni ni xéet yi amul bu bi 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 ni gile du bu ni dama ko jang alquran alquran mi nga jang ñu ñep di jang ñep di jang façon bu ko jang rek ki ko jang sar ba dina xam ñu ci te nek bokku na am fi ni tam da ko neex agima jang sama da kay ede ñu nekk fa jang bu ko ci ko jang da ko di pawu jang sun taxawé ñep ak xalé jang ak sa ñep tout monde lu ko ñep da ngeen xanga bien xabi do tok Allah mo fi wala rab rabbe fi bas jang ga ñu xanga bien ala ñu tahiyatu lillah sabbi tay ko ñep ñoko bok tahiyati lane am ñu tax lool tahiyati lamu da ngay wacc bi ñent wër yalla da ngay ñu tel mu xamé ñu ko sunu am yalla indi jamm bi ñu tel mu xamé ko sunu ñu ci bu akte dama taxaw ak bu yalla ñi bi moy at tahiyati lane zakiyati lane qimatu salatu am ko ñoo ci dekk yaa wadu ñoo ci kër yaa wadu الوقت القنص النور أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلكم قال لي نسمي كل واحد بسين بوس كل جامور نجد دينجلي سين بوم أفعل سين يوين جيم نجد بسين جيم يوين فنك قال لك إنت نحمد ثم يالك إنك أكثر موضي يال أخي يال السلام عليكم نخي يال مويت جام كما نتخي جام تمنى الله يالا السلام عليكم فلي التحية كلها الزاكية كلها الطيبة الصورة فلي يالا مولم خاجي بيوين لا تكيب ما تكيب يالا يالا البوم يولا يالا خير كدام لبولي السلة سلو باخ بيو يالا ياكم لبولي دابن تنيخ تباخ يالا ياكم لبولي لبولي بيلي يالا ياكم yalla sagatum fini ke assalamu alaykum ya ñu jamm sax nek ci yo sama jamm ñu ñu ci ak yeen mel yalla ak baat ñu yalla ñu doon fep tans sala sala me muy muy islam ñu ci ñu ci ben hadith mo ni aslimu taslimu nek ko leen di ngeen fi ngeen nek ci jamm da yalla dox ñu ci assalam salam السلام عليكم ماني يعني ني ديما جوخو اسلام نيك نيك سيو بنتي دو يوم خمس انا دخل كيو ليش هو ما كان نيك نيك يالا ما غي نيك بني بوك سي دي بوك بوك فاي دو منتي داك تيلي سو يا رب فونك تبرم فونك جام يالا تبا تركو باي moy nexe julli baxul nit dina julli fek julli ñal namoko parce julli wa Allah dafa julli di ngistel parce dafa julli di foy julli parce dafa nek ñi julli parce que dafa julli dal lu ko ñuy inta que Yalla dafa compréhensible nonu ñi dafa may wax lay do ka xassam su bëgg Yalla yëram ko ñepp ñu ka célébrer nek ci rajeb bi na lo ñepp ñu wax ñu haje mo tax ci célébrer lo ndax ci yalla dox du ñu ñal xassi ñi ñu xam ni comme ñu bi nga def ak sa borom yalla ko do xé ka alé sa balin ci jangé téwlu ko ko té ci jëm rafi ando ko ka sa ci ba xam ni aje bi ni jeex na ko tax yalla indi rajab shaban ak ramadan yalla su jilé wé intana xam moy tédi ñu bi nga xamé ni moy link bi nga xamé ni moy né digënté borom bi ak jaan motax shaban yu digënté bi avant ramadan intana xam ñe man shaban moy sama wër man ba xam man su way mën nek ci woon naka def ap ramadan man mo xamé ni ma ëpp ci ma wër moy shaban encore ben fan ci rajab ko ñaar ci shaban ko ro ñet ci rajab su ma nga wa upon shaban da xay fa barki ñu telam ma da sna ko ndam ya na ñu ko war le bi ci ko xol ñu man ci rajab ñe mi le ñu wa ci na ta xaba xol ci bi ndax ba lo li ci ñu nga xamé xéne bok na ci nga xol ni def lu ko ni nga dan def awati gel ak fina tolle ni men ke lima def gis na da am may yalla xamne gënam bëgguma mo tu ma jëw mo tu ma ramak mo tu ma def li solo bon ta am yi rek xamne ko ni gidi gi bax da am yalla wanam impact kep ko xamne ka def mais amul impact rek ce changement positif ci yow or sebab xamne nga def ni lan ko wax yalla ni inna sa'atan yal tasawul mutak yalla ni ci deug deug bi def la label be lepp lo xamne bon la do ci dug ñu yaangi bi chaque jour dina say gëna bon wala sa bop da di am wari ko yalla am ni ko yalla mo jox dara ba pari jox keri ko comme fba ñu def li ñeneen asone ni limu bax yow rek top ko lool mo bax
I'm going to go to the next one.
Dan xamé nek wax ben hadith mini sallu kama ra'aytumuni usalli ngi julé ni ngi ngi sama ka julé wono taxor julé no mëna neex dédé julé nek ngi ci dan sallu kama ra'aytumuni usalli sallu kama ra'aytumuni usalli ngi julé ni ngi 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 sama ka julé ngi da nga la nga sét nga taxaw du pot focus concentré articulé yéde lu koy na mat amna ko mo séw ci entu assistant dak ji ñil ñet yoon su julé yeen fi ke demal julé wal après mu xaw ben ko ma ni ñen ci mën dam da tax lina profam na nga jinn ngir ba baxon ko dala wax julé yeen ci ni ko parce da nga julli ben bara ji ngi julli dafa taw ñu ko so taxawé li nga tax ba ñu xam ñay tém taxaw nga ruko ñu xam ñay ruko nga soy défé ruko nga dëg ci ruko bi dama na war kal xam nga taxaw tém sami Allahu liman hamidu rabbana wa taham nga war taxaw tém ok c'est important way ruko dëg bay wax xéram dem ba del wat place nga dem ci jéké def na oy son moy de ben war taxé ba sa yax yeb dem trip nek en place ba immobile nga so gaj du gis koy son mom fene rabuna wa ka xam nga taxaw tem ba sa yax del wa sen place ba so gaj du ci jur do su ñu ci fexel ba sa yaram yeb yax yeb nek sur place ba dal nga so gaj du ci jur bi ak ka non do may dal yeb mi nan nga fexé ba noy def nek ko wosé parce que dili ar la xam ngeen dili ar la ni taxawé non taxal ba nga taxaw ci xoc la mo ngi wax nga nga mo mo 80 degré xam na 360 degré nga ruko war nga def sa defé ruko wa taxé ba am nang de 90 degré angle droit taxé ba sa yaram duggu yaram bi duggu nang ak sa tanki def un angle droit nak ci ligni nga su jour war nga fex fa nga am un angle aigu acute angle mu nek 75 degré da defé lo xey dañu tobé ko e nga sa conti du la du la du la tay ko ci ko tax ma da ñu defa neex so su jour ci fexé ba nek def un angle aigu acute angle xamé sa conti du la tay da xew ci ba sa loxoy yek ci ko nti ni assalam ñene bu ne julli kom xajji ak elef xajji ak gaynde yi wala chamuy gele bi loxo sok tege su fex ba yek ci avant bras ko am te ngeen war ray am gën ba su fek sa pomi ci bi di loxo bi la yalla soxla gel loxo bi wayal soxna ci avant bras ba ngay ci avant bras fo am e pexe ba so toge ci souf nga def un angle droit ante ce plus que ce tant mon quel doit le se din bin din ko du kot ba so toge ce tant ci se comme yang top di taille da fa un angle droit de 90 degrés da topita non nga dem be ni nga am leeru julli parce qu'il def la grep sax sax ni nga fonke ba jox ko gidda ok def na julli def la rub da ñu nga foy yalla ñu la baxé dox ma la dama foy yi ciow bu ni nañ pexé ba jang julli en yalla mo sun jam yalla dal du bakari ok yel ni teew aju bare bare bare
Amin. Amin. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Imam. Amin. Dama la bëggona laaj ben ñode.
Wa ko digge. Na mëna.
Légère, mal légère. Boum 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 na mëna.
Mal rasul.
Mëna. Question bi moy laaj li nga wax julli sa yépp man mais su féké né man suma genre yi nga xamné dañuy talk waaw ndax li ñuy def ñun baxna su fekke ne da nga tok seef di julli ndax sa tank baaxul ndax yalla santane na ne amna yo xamne soko mënul li so febaré nga tok so démé bi tedd nga julli sey bi so démé bi mënutu loko mais su fekke ne man comme man limay damay tok seef man mënuma munuma sukku ya dama ko leral tuti
am yalla mo ñeul amal binniya l'intention vaut l'action am yalla xam ni lu wër nga julli nga taxaw def li mi wëré di mo tax mo mëna def lo lal kanu ku ñek taxaw yene bokk yene bokk taxol li nek moy juk taxaw mi yalla yalla mo dogal nga tidd yalla mo dogal nga top mo taxaw kon jool bi ki am ni am rek mo len tan sun wala ci yalla mere mo ki nga xam def mo taxaw ci taxaw def ci exprimer mo ne wori mo ne dem wori bor bu ko neex ñu top dafa jil parce que tanke dañu son dem bu ko neex kete pa taxaw mais ñu rek dafa defal de geram dafa son dafa top jil comme c'est différent aka fa mën ka dafa taxaw ni jam yalla ci wëru mëk tok sam bëgg lool ni nga xamni nak amul choix yalla mo def wëru di ci mom même su gëné taxaw sax delu ci mënul taxaw julli kon ci médical mo tax yalla fa nga julli mën tok julli sam yomb la ñu ci bëne ci ben hadith mu ni adil yusr islam mi yomb la en gel ba señ mo ni
waaw imam ñu lay gëreum vraiment ci waxtaan bi daaru waxtaan yi dafa am solo trop quoi donc mais luma bëggoon wax rek moy que ne xamna ni imam pour nga vraiment julli c'est pour nga concentrer aussi julli bi yépp parce que des fois da ngay julli sa xel di dem di ñëwaat loolu moy problème benen bi moy ci dama lay dégg wax sank ni subhanallah amna ñu naan par exemple subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi ak aussi tamit bu ñaan rabbi ighfirli warhamni bi ñaan aussi am ñuy wax tamit allahumma rabbi ighfirli warhamni legi loolu nonu ban mo ci baax
jëwte merci beaucoup am li ñu dik wax suma joomul am na jik wax suñu mëri am na avant fin bi am na jik
non dama doon wax affaire ki bi pour nga concentrer wu pour julli
parce que dépasse sa xel day voyager ñëwaat quoi xam nga ni ay malade nit lañu rek ñu ne dafa am nit n'est pas constant dans sa pensée dans son conscience yéen ci dafa mo soorali sa tan ak sahaba yi mu leen ana ko mën julli te xalaato leen julli yalla mu mën def lool day nit dog ni ko man na tere man ka ha man ko man na def man ci ni ko so julli te xalat ko leneen dul yalla nga la bay nga choisir ant man to buru bi ak man to bette bi so pare mo dofa ben bu bu gari be man ne nga yobul julli te do xalat leneen dul yalla ci ni ko wa ta xaw julli ni julli pare yon ci ni ko mi yu julli nga mi kun mi ni ñu ñu xalaat tax yalla ñu xalaat ñu ko mën dal dama taxaw rek kabbar sama xel dem ci ban mën ci la wajil rouge ba la gal wax ci ni ko
amul kenn ko man julli ci xalat yalla a 100% mais li am importance moy di wax waxtu xel di bagge ba dem fenen di xit ko effort bobu nga def pour xit sa xel yalla tax ben nga julli taxene 15% nek yalla mais nga fexé durant cette période là ngay xex ak sa xel pour delo ci gis julli mais julli a 100% xalat yalla mënu ñu ko nit nit ekam ngeen ci moto ko di xalat anti montu ber ak montu rouge bu neex jël asal ak nul jamono ñu gëna dagal yalla ko ñu bu ñu ëppul focus ñu ci ñu ñi ne avec les problèmes du monde ci tey bari nga taxaw sax jël sa xel ba nga alaska mais li yalla soxla moy ngi sëregal sëregal sa ak sa xel su bëgge daw fi di bagge so soko patte pana tantu mon tan defete bu xit ak tantu bon am yangi jang yangi tay motax yalla ni so di julli te xel ba ni sama dimbi xam yangi yangi tawat ma en toke no da te yow nga sel li nga def autant que possible ay ñun ñu ay malaka nit lañu nit lañu benen point bi nga mujj sin mo di bang pati mo deuxième point bi gëna wax
wa moy bi nga né subhana rabbi allah dama gis amna ñi wax né subhana rabbi allah wa bihamdihi ak amna ñi wax tamit rabbi ighfirli warhamni ak amna ñi wax ci allahumma rabbi ighfirli warhamni
rabbi xam nga subhana ni duñu farata duñu sun dañu sopp ci jil xam nga wa subhana rabbi alazim amna ñi ka wax amna ñi wax subhana rabbi alazim wa bihamdihi ci suruko am ñu xam ci jott dañu subhana rabbil a'la wa bihamdi in subhana rabbil a'la kefi tortogi allahumma ighfir li warhamni am ñu wax rabbin fi li am ñu allahumma ighfir li warhamni warzuqni wasurni wahdini wa'afini wa'afini yeen ko sopp nek yeen di wax na ben hadith mi ku julli wax ku julli ruko واخ سبحان ربي العظيم بنيون ان انكير تيرم ارام لا سفر هو واخ نيت جون سبحان ربي العظيم نوي كان دا واخ ام ني نيك غاي واخ باخو ان مون بريس بن نوي نيت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ام نو جي نك واخ تي سبحان ربي العظيم نوت نوي نوت ديك دي بريس واخ بنين سبحان ربي العظيم noy wa xane bi abi non li gile mo rek li fa dal wa julli rek fa di esuple moy ni nga on da nga noy xane bi abi ni nga noy ci deuxième fois xane bi abi bu rek ñu ci bi hamdi ben la xane bi abi moy tudna sel ki nga xamni sama borom la tudna sama sel borom bi nga xamni dafa man subhanahu tudna sel ki nga xamni rabbi moy sama borom al azim te man ñent bi kon nit ku def benn julli ci subhanallahi rabbil azim en ki seram adam al safa one third of your body is safe from the hellfire bako wax nit yon seram yu adam al safa wax ket yon subhanallahi rabbil azim benn julli julli nit yon bu dal en ki yon seram yu adam al safa dalen sopp ne subhanallahi rabbil a'la dina sel tan borom ba nga xamé ni al a'la mo gëna mag ni top na mo la xam ko waxe am nga tiyaba sok bay am nga bay amu bakkar nga tok digeenti ci jodi nga ni rabbi ghafir li yo sam borom degal ma kini allahumma ighfir li warhamni yo sam borom degal ma ci yeram kini allahumma ighfir li warhamni yalla yo sam borom degal ma ci yeram ma warzuqni warzuqal ma mulek wastuni yal sutral ma wahini jubal ma afani fadrim afini may ma tranquille waxu wax ba mais comme mu gudd dina tax may sa yaramu delwa kini allahumma ighfir li warhamni warzuqni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini o mu amna 20 secondes yo xam dana bay yarama mu tok bala mu demat ci ci ko xam ni allahumma ighfir li warhamni yamsu fexe ba am bay sa yaram fex yi yahya delwa ci place brigade ma sudot mata ni di ko dibal سبحان ربي العظيم wa bihamdihi mudi am do tek sa loxo mom rek immédiatement do do tok rek ci souf do sujud tok souf rek immédiatement dama sujud na wax ma tan bëgg fa mu xaw budd allahumma izkiri warhamni warzuqni do sima ne ben nañ en ñaan nañ rek ben ñaan allahumma fi ñaan allahumma isum baam izkiri degal ma warhamni tiyerum do tegne baax na warzuqni warzuqal ma wa dini dubal ma wa soni sutural ma wa ko ani yalla pardonne bi sax ma amnesty ba do dem safar wa afini may ma tranquillité jambu jox ni ci dagne ba faaw ni pen ya am importance may dal bi nga wa dal ci bi ma gili gaw yent bi ni al salam ko ne xam ngeen sacc baax wa sacc bi yete moy sacc bi dul ene ko ma tetti gi gene yi ak taw dilib gaw rek nga pare sa ñak fe xet ak gaw dara jor yalla soxol su jul
hmm ni tan
def
am na solo ye jere def imam ni ngay sant rek gërum bu baax wax am na solo lol lol def na lol lañu amon ci ay laaj te tontu nga len nu mu gëna léré donc vraiment nga ci ngalam comme d'habitude ni lay sant rek gërum bu baax baax dila jox di dajé samedi prochain inshallah
inshallah
jere def kon mbokk yi ñoko doon déggul du mu nekkon gis gis and ci ak imam pambu waxtaan bu am solo mais xamna ni rek dinañ jël ci wax inshallah samedi prochain il mu indi wa benen tam bu gëna yaatu comme ngay défé rek boba légui ci dum koy défé ni rek non la ko daan défé donc té non lañuy woy di ko def di ko doxale inshallah ci carte ñaan ko
waaw ben comme waaw ben nga ne ko comme ko wéri koor wa nga jégé ci ñu gën ñoo yaatalal ndax tout temps dañuy def ay erreur ak tout temps dañuy ki mu gën ñoo yaatalal mbirum jaamu yalla bi daal comme ko wéri koor wa nga ñew
inshallah rabbi inshallah yow mariane légui bala nga ki dañ lay bay rek ñu ñew mbokk auteur yi bu ko defé ñu ñew dalal ben gan bu mag bo xamni mu ngi ci laaj bi taxaw di xaar inshallah
ah d'accord assalamu alaykum mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen ziyaar sen mbokk tata mariane ñi di ko wax ma mariane ñi di ko wax ma dem ñass mo leen di nuyu te faté wu ma imam ndax ku melni imam dinañu yé dinañu jangal té soxla nañ ko ci suñu communauté bi commençant par modi bu jagn modi ndjay ben ken amul sen pay li ngeen di def ken amul sen fay faté wu ma ñepp nak pap jayté ñepp faté wu ma len ma ngi di ziar di nuyu di len wax né liggéey bi amna solo ñu continue ko rek ya rien de tel que la communauté kër mën la wacce tout so wacce sa and rek and bo dem di fa fekk sa morom jere jeuf ben ñeñ ma ngi di ziar di wax gën xaar ma nak ci dem ak tay ak ci deux bi
inshallah thank you so much kon bu ko defé ñi daal di wël programme bi tay nak gannaaw bu ñu joggé ci li nga xamni moy gis gis té ñi daal di attaqué li nga xamni moy rubrique bi nga xamné moy Senegal Community Services USA def un petit coucou à notre chère maman mi tata Elise xamné heure wi ñu doon and ak mom mu daal di dugg ci rubrique bobu ay nak comme tay il est appelé à d'autres communiqués dans le jargon politique dans d'autres fonctions dañuy daal di enchaîner rek inshallah ñu né Dieu nous parle écoutons la Dieu nous parle écoutons la dañuy and ak ki nga xamné mom moy ki mom doom Sénégal la fi la baye fi la nek di def liggéey bu mucc ayib muy yëngu ci lepp li nga xamné moy assurance ak lu ñu mel donc dañ koy bay rek mu présenter ko bu ko defé ñu daal di dugg ci waxtaan bi ki nga xamné moy Demba Ndjay ñu lay xiar
assalamu alaykum ben et la communauté di nuyu tata Mariane mi mu jé dégg légui donc li nuyu leen ziaru baax na ngeen def ma ngi nuyu leen ziar
sante rek mu jox moy to
lay ziar
waaw alhamdulillah donc merci ben de l'introduction waaw merci ben donc defena man comme waaw je pense que ni nga waxe rek ni nek na fi dans le domaine de l'assurance et des services financiers à Washington DC découvrir DMV ak yeneen état yo xamné même c'est au-delà de la zone de DMV ci melne Texas ak Georgia, South Carolina, Michigan ak yeneen état yi mais li ci am solo rek moy li nga xamné moy information bi community bi wara am lu ci ëpp des fois dañ ko am ba def ni galankor ci walu sunu ay statut ci dëkk bi donc motax mané won dina ci mëna doli ben intervention bu ndaw rek comme ci yu Allah fait dans certains espaces
inshallah
ni ay la
am ben problème ñu ko défé non la ni ngay santé gërëm ci téway bi déjà ak xari bu may contacté yi wose sonoris mais def mu tuddou xew ni ngay ci santé gërëm bu baaxa baax di djéggolu tamit ci sonoris bop bu ko defé mala dalaw fi man Teta Marianne ak Modi Ngaye donc li ñu def moy bëgg waxtaan rek yok information yi nga xamné mom lañu wara jallalé ci communauté bu ko defé suñu mbokk yi suñu rak yi suñu mag yi suñu papa suñu yaay ku ci nekk jot ci inshallah donc yow yaangi ci milieu bi comme niñ ko waxé tantôt ñu bëgg laaj rek jamono yi ñu wax ak yow ni ngi wadjal li nga xamné moy taxi defena the first day will be on the 27 lundi prochain je crois ci ni commencer early filing vous gore fait ba le 15 avril mais duñu dugg day dépend ci rek duñu dugg deeply on that mais luñu dugg yow nga indi moy les ressources yi nga xamné ak information yi nga xamné mom lañu soxla tembe ba lañu dugg ci taxi
waaw taxi mom dafa nek lo xamne man personnellement dama ci liguey avec ay tax accountant ay tax CPA ak yoy ñoo xamne ñom sama liguey may def ñomit fam ma leen di intéresser ñoo liguey ak man comme des avocats ak ñeneen fonction yo xamne dañuy ñew di lekkolo ci yoy ba nga xamne danaka da ngay liñ nan juñu doyna borom xel affaire tax buñ ko waxe ci dëkk bi moy lo xamne ñom fi duñ ci taxane te mëna la impacter long terme gis na ñu fi impacter ñoo xamne ARS send ay lettres yo xamne c'est pour les demander de revoir leur tax liability parce que tax affaire responsabilité liñ nane financial responsibility la moy ken ñun da ko aussi diko file diko def comme ni mo waré mais malheureusement des fois yakamti ak ñak xam mo ñuy pousser ci yenn option yu facile yo xamné dañ ñuy courter porter préjudice ba ci biir communauté bi fiñ tolni am na ci ñoo xamné last minute dañuy ñëw ci yow fekk am nañ ben sommation ak ARS bo xamné on les demande maintenant de payer da xam ngeen en matière de pénalité buñ la waxé né payal li parce que li ak li c'était irrégulier bokk na ngo commencé fay moy accepté nga né tu as eu tort alors que moy démarche yo xamné donc li nga xam ci témtém bi mën nañ ko def moy képp ko xamné war nga file ci yoon ñima ci liggéeyal ñepp nak c'est des accountants amna ci ño xam ci des sénégalais ño xamné dañ ño wax olof comme yow comprendre sunu ay contraintes ci communauté bi parce que ya l'aspect un peu informel des fois de beaucoup de part de nos finances mais ñoo xamné ni la en fait buñu leen joxé ben formulaire bo xamné intake la intake form bo xamné ñom dañ la fay envoyer la plupart ñu lañu procéder bu ko défé nga def ci ces informations yi nga xamné yépp jël nga ko incur in terms of payment mo xam sa paycheck mo xam sa ay payment yo am yene service yo prestation de service mais aussi surtout ay expense manam jamono bi ñepp ci nga xamné ñi xata file def na képp sa xel ku ci wara dem de manière sérieuse mo yaangi essayer def lu ñaan def say compte ko li ngay recevoir li ngay dépenser ak tout ton état financier ba nga xamné boko waré jox un accountant pour mu défal sa filing dana nek lu yomb alors bo ci amé des questions maintenant des préoccupations yo xamné c'est un peu différent là aussi tu peux toujours revenir ñu jox la information bi la fait ça mais là ça commence d'abord par avoir une idée globale de tes états financiers comme ça se présente aujourd'hui pas d'omission parce que omission moins waral lepp lo xamné nit def ko prestation ci dëkk bi fi ñu fay la ko en général boko reporté wul properly ARS ñom kala ko fay mom reporté nako ne fay na diw sangam fay na Ibrahim Sako bi sangam chegou $700 wala $1200 ci ben prestation de service def mom bu ko déclaré fele yo déclaré wu ci say déclaration fiscale ARS mënu ko gis comme omission nga ko défé n'importe quoi té lolu mënu ñu ci demander des explications xamné boko fournirul comme dim waré da na ci am problème donc lolu la la bëggone commencé ci wax ci di wax rek dañu essayer def donc l'état des besoins et les enfin l'état financier de chacun d'entre nous
inshallah dal ci benen état bi kan mo wara file gone gi am 15 ans 14 ans wala ki am 18 ans wala ki am jabar ko am jabar kan mo wara file
catégorie yi nga wax ya en général dañ na wara file parce que taxe bi fi taxe di nga gisé ci dëkk bi lolu gift amna ci ay taxe yo xamné buñ la ko joxé en tant que gift waro ci file mais comme ni mo wax sank man dama ci liggé avec des accountant des CPA ño xamné ñom lool moy seen domaine suma sañon yeneen détail yeneen discussion de fond yi nga xamné ñom ñoko yello suma sañon ñom ñom la kay passé ñom ñu répondre ci directement inshallah mais li nga xamné rek mën na ko ci wax parce que moy passé bi nga xamné kenn ku ne ci ñu ngi ci état pour ko tollu am une idée de qu'est-ce que tu as li nga dépense li nga génné et tout ça différentes formats de file yi nga wax ni yep aussi amna amna ño xamni bon dañ file individuel yi amna ñuy def file jointly amna ñuy file yes jointly wala file separately yep day am ñi nga xamni aussi ñen di claim xam ngeen ya des cas dans la communauté day am parce que des fois ay cas d'erreur la ay cas d'erreur la mën na ñap ni erreur ni ki xam ko won mais des fois boy file sa nit sa dom yo fek nek ko nek un parent je prends l'exemple des parents divorcés wala des parents qui sont séparés kene ko ne bëgg file buñ filé individuel yi te déggo wuñ ci né sen dom yi ki mo koy filé mais ki du ko filé ñu déggo ci lu leer buñ défé filing simultanément ci sen deux cas yoy ñu am sen ay dom wala sen ay ñu défendre ci ñom da ça va poser des problèmes et day nuro sax né genre de fraude en fait wa duplicate mais dans le bon sens understanding compréhension ngeen bay ñuy bay ji xel ñu xamné rek loolu ñom dañ koy jappé comme né erreur la ñu ñëk japp jusqu'à ce que ñu gis né fraude la mais il faut limiter donc c'est des cas yo xamné dañ ci wara wax tant sa account ngeen xol ki day file pour diw ki day file pour diw wala ki du file pour kenn du tout donc c'est des cas à considérer en tout cas bay ji xel bu baaxa baax té ngeen xamné
inshallah
IRS buñu gisul incident ci ce filing ren mën na jël des dané bala ñu ci kam back to you pour mën ko gis. C'est-à-dire que l'incident peut passer, mais après un an, deux ans, trois ans, mën nañ ko still come back to you. Nga am loyen o, loyen wara fay par rapport à cette pénalité-là. Donc, ñu may ci xel. Ah.
Inch'Allah. Ok. Léegi yow, li nga xam ne moom war nga ko jagleel communauté bi, ñu bàyyi la rek nga jël si benn kii rek, jukki si dara rek.
Waaw man li may wax malheureusement je dirais parce que la période de open enrollment ci healthcare coverage bi nga xam ne jot na passé mu ngi door a passé ni le 15 passé de ce mois mais mooy loo xam ne aujourd'hui képp koo xam ne jotawoon file am pour open enrollment for healthcare am na ay liñ naan private health insurance yoo xam ne mën na ko am mais dootul nekk ci le type de healthcare bi nga xam ne Maryland Exchange bi wala état bi dana ko joxe donc ce sont des plans d'assurance health care free yo amé enfin je veux dire private yo xamné nit ki moko wutal bopom amal bopom pour son pour health care ñu bari dañ ma dañ ma demande ci community aussi pour xam na health care boko amé soxla wu nga am dental c'est différent parce que health care sa santé bi boko tak dental plan ak vision plan donc dental plan you can have it nga ko am anytime. Malheureusement, j'ai eu des gens dans la communauté aussi qui m'ont approché au Nanda, ils ont des propositions de faire des dents à l'étranger, c'est moins cher, ils ont des Turquie, ils ont des Maroc, ils ont des Turquie. Mais les gens qui ont fait des victimes, en général, il y a moins de sérieux en termes de liability, avec la qualité de l'intervention. Ce que je conseille à tout le monde, c'est que pour avoir ces problèmes, ils ont fait des problèmes. Nga am plan dentaire si bo xamné ça va te coûter minimum ay $35. Les choses ont beaucoup changé. Un plan dentaire se prend aujourd'hui à peu près $30 ou $35. Gën nga cher en général $45. Nga am ko nga traité ci sa dent tu peux le faire. Mo gën. Donc moi ce que je veux dire moi c'est l'aspect nga xamné ni itéral né sen côté santé. Ku ci sax wax lo xamné bëng nga ci am plan healthcare. Mën nga ñu consulter ñu wutal la ko dans des conditions vraiment affordable comme on dit mo xam dental la mo xam vision mo xam lu mën ti doon mais en tout cas ñi xamné dental care c'est pas très cher comme les gens le pensent parce que plan bi ça commence avec $35 30 quelques dollars maximum par mois donc lola moy li nga xamné bëggon nak kon gaay ni képp ci soxla lo xamné
lool moy premier bi wala
yeah ouais le premier par mois yes pour dental
care
Okay. Healthcare mom moy gëna cher ci mais tane na par rapport ak plan yi ngeen di dégg parce que dinga mëna am ay plan jusqu'à ay $200 par mois $300 maximum mëna dem nak ba $600 depending on sa healthcare mais kenn ku ci né dañuy évaluer yow qu'est-ce que tu as comme besoin amna ñoo xamné soxlo ay plan yu cher yoy donc ils ont des besoins vraiment limités c'est des choses aussi yo xamné wax na ci lu yagg ci community bi nit ñi buñ ko mëgge jamono bi ko fur enrollment dafa jeex donc les plans privés rek ngeen mëna am jusqu'à nouvel ordre ou bien liñ nane am cause bu tax ñu wara am plan donte période bi close na moy liñ nane y a des exceptions yo xamni nit ki door déménager fi ñeu fi baisse wala ko marié bé wala ko relocate changer liguey donc ya tellement de conditions yo xamné kenn ko ci nek cas par cas lañ koy xol évaluer pour xol que donté clôturé na est ce que dina mëna am ba légui healthcare ci état bi mën ko couvrir à côté on a la
Et pour dental bi nga xamni nga yayi wax ni ay ça tourne aux environs de 30 35 jusqu'à 40 boko amé copayment bi ñaar lay nek up to on the table
non en général dental bi bokay am mo taxit lool aussi c'est important j'ai donné juste une bracket entre 35 dollars 40 dollars en fait co insurance bi ak li ngay def deductible bi lolu mom mi ngi def plan ci li nga jël ci plan mi ngi def plan parce que am ño xamni dañuy jël dañuy def dental pour def maintenance tout court ils n'ont pas de problème dedans amna ñoo xamné ils ont des problèmes dedans mais plan bu nek da fay ñew ne la bo amé pour défal extraction wala couronne moy yenen intervention dentaire bu ko amé ñom dañ lay fayal par exemple amna ñoo xamné vont te prendre jusqu'à 50% du coût bo défé ci ñom 2 ans 3 ans ils vont te prendre 70% voire 80% du coût des procédures dentaires yi nga wara am amna ñoo xamné dañ dem ba 90% moy maximum manam bo am intervention dentaire bo xamné après 2 ans 3 ans nga nek ci ñom même cabinet même qui veut structure bi avec les premiums de 30 dollars n'importe quoi après 2 ans bo am intervention def couronne n'importe quoi ñu le par exemple c'est facturé à éventuellement on se dit à 5000 dollars exemple je prends ñom dañ la mëna fayal l'essence lu ci ëpp bayila yow nga compléter les 1500 dollars wala les 1000 dollars Pourquoi? Parce que tu as été avec nous pendant 2 ans, 3 ans. Donc, on est en train de se faire. Donc, ce n'est pas le premium. Quand on a le premium, co-insurance, le paiement, il faut avoir mes procédures. Mais c'est par rapport au plan. Si on a le plan, c'est 35 dollars en général. Bon, mes interventions maintenant. Ils vont prendre jusqu'à 80% des montants. Il y aura une condition de servicing à l'utilisation. Donc, ce n'est vraiment pas difficile. C'est pas difficile, c'est pas compliqué, mais l'impression que j'ai pendant les 5 dernières années passées, qui est pour que je attends, 35 dollars l'a fait pour moi, pour mon plan d'entrée, ils pensaient que ça a été beaucoup plus cher que ça. Mais là, les choses ont beaucoup changé, les choses sont devenues beaucoup plus abordables, mais les gens ne savent pas que c'est le cas, en fait.
Ok. Amna dañ ko gëna yaata inshallah gaay jot ci légui ci yaay doon wax tamit ci vision est ce que vision bi ñu ñu démé
vision même chose vision xam nga vision ci yoon ni ngay défé check-up medical la ngoro défé chaque fois gaay xolal sa vision sa visibilité tout ça xam ngeen né dans la communauté aussi ñun ñëp on ñu ngi âgé wu actuellement mais ku dem vraiment ni ngay mëna toggé né kañ nga wëjë ci def examen cette vision koko la ci communauté bi di ko non est-ce que même ils ont une part fait
ça buñ ko def dañ ci sagane
c'est ça mais lu am solo la parce que bo démé année bi nga jël année bi nga dem bo dématé après 6 mois 9 mois buñ defaté diagnostic nga sentir né sa visibilité change donc ko sentir parce que c'est quelque chose qui se passe de manière très subtile mais les gens ne savent pas donc il est bon nga am plan dentaire bo xamné la mën defal check-up nga def sa diagnostic yoy chaque 6 mois ou n'importe quoi mais aussi bo amé prescription yu lay def ay verre correcteur ou n'importe quoi dañ nako mëna jox ci plan bi amna plan yo xamné la kay jox gratuitement amna ño xamné la kay couvrir jusqu'à ay montant de 200 dollars ñen ñi 150 dollars ñen ñi plus mais plan dentaire visuel yoy en général ça coûte dans les 15 dollars par mois ou bien 20 dollars par mois mom aussi c'est pas très cher
OK c'est pas très cher. pour ki nga xamné par exemple mu ngi soga ñew ci dëkk bi ñu jox ko kay pour mu ligéy disons mu am working permit nga xam ne vraiment il est nouveau dans
le système
voilà dans le système amul assurance dentaire amul assurance maladie ak yooyu li nga xam ne moo war a gën a mën a yomb ci moom affordable ci moom yow lan lay proposé dalay contacté wala nan lay demee pour nga mën ko tekki ci yoon
waaw ñooñu effectivement il faut que d'abord ñu commencer démystifier la crainte bi ñu am ci système bi boko ragalé do ci jëriñ that's number 1 liko waral moy budé le cas état bu né ak législation ak système en général bu fekké ñoo nekké état de Maryland bi ñu nekk dans la zone de DMV en général état bi ils sont très welcoming pour les nouveaux venus quelqu'un ko am le minimum bobu nga wax effectivement ci yoon yu mu wara def xuma ba façon liguey lay am lay wara def n'importe quoi mais mën la am private health care bobu ma la wax
parce que private health care bobu mala wax ci problème autour de 5 dollars par mois. Mais li nga xamni aussi wax nañ ci tout à l'heure moy le plan dentaire gis nga affaire au dentiste ci nit affaire au dent ci nit moy japp nit diko indil ay migraine ay sciono parce que sama problème infection dentaire ci gemignam les gens ont ces problèmes là ba nga xamné des fois même je dis à des gens si tu es overall si tu es bien ce côté santé c'est bon nga am entre choisir un plan dentaire bo xamné ça va coûter 30 dollars par mois ou 35 dollars avec un plan medical health bo xamné ça va coûter par exemple 175 dollars. Moi, je te dis que les gars urgents, d'après l'expérience, moi, je vais faire ce plan dentaire, régler sa affaire aux dents, pendant 6 mois, vous y allez faire les choses changer, je vais faire un plan health. OK? Mais nous, 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 effectivement, le minimum, moi, nous, nous, couverture maladie. Nous, nous, et ça, aujourd'hui, nous avons mis un sponsor, les immigrants, à travers les églises, certaines églises, certaines churches, you know, religious institutions, ils ont fait un healthcare maintenant, mais ça devient de plus en plus rare. Donc, quelqu'un qui est venu, qui a vraiment un minimum, beaucoup de monnaie, mais dire d'abord sur le healthcare. Il faut le couvrir avec un private plan. Même nous, on peut les couvrir, on les couvre sans que même ils aient la documentation. Madame, tu m'as parlé de quelqu'un qui a été enquêté, mais certaines couvertures maladies même peuvent leur être allouées sans que même nous ayons les papiers qu'il faut. Donc, les choses ont changé encore une fois. Bon, je vais vous dire, c'est un phénomène actuellement. Ñoñu ñep nak ce que je dis encore une fois rawati na ñoñu di def lolu parce que dafa melni affaire delivery bi dañ ko gëna yombal pour nga mëna am moto pour di délivrer ba nga xamné kon n'importe qui mëna ci dugg bo ci duggé bo ci naré dugg ñoñu ci nekk ñep ci yoon dañu wara am leneen lu ñuy tuddé disability insurance boko amé moy assurance bo xamné bo fébalé wala nga am accident dañ lay fay xaaliss assurance dafa gis né yow teud nga liggéey to pendant une semaine. Nous avons dit que si par semaine, tant que nous par exemple, tu as par semaine, par exemple, laissez 1000 dollars, nous avons 2 semaines liées, nous avons donné une semaine pour 800 dollars. Nous avons dit que c'est une disability insurance. Nous avons dit que pourquoi liées, nous avons dit que nous avons fait des livres, mais nous avons dit que nous avons fait des livres. Nous avons dit que nous avons fait des livres, nous avons fait des livres, nous avons fait des livres, instant bobu tu es à toi seul bo amé assurance bobu assurance day xol à partir du moment où bi nga xamné accident bi amona nga teud ñu xol né ça fait 2 semaines ñom ñu indemniser la fay la 2 semaines yoy nga xamné comme si bo doon liggéey la ñu la fay 100% mais dañ lay fay bo waron recevoir 1000 dollars par semaine ils vont te donner 800 dollars par semaine lool mom c'est quelque chose bo xamné c'est vraiment une information à laquelle je lance à tout le monde képp ko xamné mu ngi liggéey ci activité bo xamné tu n'as pas une indemnité d'assurance. Donc, comme tu as dit, ils peuvent directement nous contacter et puis bon, nous avons une situation par rapport à ce que nous avons fait. Nous avons fait un peu de temps. C'est possible.
Ok. Par rapport à ce que nous avons fait, par rapport à ce que nous avons fait, il y a un changement politique. Il y a eu au niveau du DMV, DMV Maryland is a welcoming state, DC is a welcoming state, VA is. On peut dire autant, mais un peu moins par rapport à Maryland et DC pour les raisons qu'on connaît. En tant qu'expert du domaine, est-ce que nous avons des gens qui ont des assurances?
Bon, new administration, avant que nous devons nous faire un homme, nous avons un maître Diop, nous avons un diamant, nous avons une réunion pour nous défendre à Atlanta, nous avons un homme, on a parlé de ça. Nous avons une réunion pour nous défendre. Si vous utilisez le système de manière gratuite, si vous avez demandé la citoyenneté un moment donné, tu as bénéficié du système TAI, ça peut être un frein pour ce dossier n'importe quoi. Les gens pensent à ça. Mais nous savons que
États-Unis depuis le Covid ñëwé ba légui dañ ko gëna nang la notion de public health gis nañ né nit ñi bu ñu amé santé ñepp bolo amando wër gëram bi comme ñu ci ñëppay jëri ben ba paré no matter what quoi que puisse être l'exigence du gouvernement fédéral du mëna indi ak par la politique du président du gouvernement en place n'importe quoi état ñu am ben genre de souveraineté bo xamné ñom ñoy xol li nga xamné seen arrange liñ bëgg def ñu def seen kentenay carton pour def les ressources qu'il faut pour que nit ñi mëna ci jëriñu parce que nit ñi mëna ci jëriñu comme il se doit dañuy génné état bobu dem ci état yi fay joxé état bi day perdre en population et en main de workforce dañ koy am donc fi tant que yaangi def moy mo sens nga xamné ñono bëss amagul kayit wala ci do am kayit yépp amna ay healthcare ak ay système d'assurance yo xamné ils sont destinés à ñom mën nañ ko am dañu utiliser système bi ci li ñuy wax notion de santé publique parce qu'ils ne deviennent pas en ce moment là des parasites mais ils vont même payer leurs plans privés ce que j'ai dit là ce sont des plans privés donc tant que yaangi mëna fay yoyu do am problème ak système li gay doon ragal peut-être moy jël lo xamné dañ koy jël muy gratuit ci ñom dañ ci jël dañ ci tek xef mais xamnañ né ça va les poser pour un moment problème parce que mën nañ ko interpréter en tant que notion de charge publique mais tant que ñi ngi mëna am information bi ci war et moi c'est ce que j'ai insisté pour que ñi diba am moy buñ def lenn lo xamné woru len wala lajuñ fañ wara laj parce que dëkk bi dëkk ko information tout est ouvert everything is in open mais des fois les gens dañuy tayal wala duñ xam fu ñuy dem mais je vous dis que képp kuy jaar ci yoyu assurance privée yoy nga xamné amna nga am ñu la ci jappalé wala nga mën ko gérer sa bop tu n'as rien à craindre mais lima gis man moy ñun on a beaucoup peur de ces choses là ba tax na dañuy dem sax ci communauté yi nga xamné sont des latins moy ñi nga xamné ñoo yéré won le programme les latins là les lulac là moy latino Latino United League of League of United Latino American System moy lulac ñoo ñu ñëpp tay ils ont des programmes yo xamné gouvernement fédéral dañ ko alloué pour ñukoy jox sen ressortissant mais ñun suñu communauté bi ñak information motax ñun dañuy mujj dem ci espagnol yoy dafa jëlé information mo xamné bu ñu ñëwon suñu biir pour gaay buntu dañ ñoo xamné amna information
absolument absolument ñu nek lo am solo mbokk yi ñu ngi fatali ñi ñi ngi dalal ki nga xamné mom moy Demba Diaye nekkon nek expert en assurance ak li nga xamné voilà mom lañ fi dalal bobu lañ waxtaan ak mom am ay question yu am solo yi nga xamné ñu koy laaj koy tontu bo leen jëlé en cours rek mu ngeen participer ci waxtaan bi inshallah mais Demba pour ñi nga xamné ñi ngi ñëw nek ay sénégalais comme yow mu am ay sénégalais yi liggéey ya gëna xam sénégalais ni liggéey ak africain ñew est-ce que amna ay incentive yo xamné ci à l'endroit des sénégalais wala ay discount wala ñu démé non am ño xamné toujours est-il que même si c'est de bon deal dañu japp ni ñom day xaw metti ci ñom est-ce que amna incentive ngeen di def jëm ko ci communauté bi pour nit ñi mëna ñew enrôlé
lolu mom ya the last time la dernière fois qu'il y avait des incentives pour immigrants, parce qu'on parle de minorités pour être beaucoup plus large et inclusif. Donc les minorités en général incluent toutes sortes d'immigrants, parce que this is a nation of immigrants. Mais du temps de Obama avait lancé un programme, à l'époque ils avaient injecté presque 9 milliards de dollars, c'était pour aller vers les gens, inciter les gens pour tout ce programme. Aujourd'hui, Obamacare a un succès, c'est le bon connaissant. Madame, eux, ils finançaient l'expérience d'aller vers les gens pour les communiquer, comme l'ingénieur fait actuellement. Je ne sais comment faire là, vous faites un travail, vous savez, techniquement, ça devrait être supporté. Alors, l'autre mot qui manque, pour être en mesure de passer l'information, ce que je veux dire, c'est que la communauté, comme une technique, je veux dire, information, je veux dire, c'est un lieu de confession, comme si nous mosquées, nous avons un pays qui s'est passé dans le diary. Il faut garder les informations pour que les gens sachent qu'ils ont appris à l'autre. Mais à défaut de ça, il n'y a pas alors à dire, bon, les Sénégalais, je pense qu'on est débrouillard. Downside du côté du moins, c'est qu'il n'y a qu'un pays anglophone, comme les Camerounais, enfin, les Nigériens, les Ghanéens, ce sont les anglophones. Ils ont beaucoup de gens qui ont fait d'ailleurs, nous, dans notre communauté, nous faisons que des nursing en général. Les Sénégalais, elles sont très bien appréciées dans les
healthcare. Absolument. Absolument.
Beaucoup même d'autres nationalités. Je ne veux pas nommer de nationalités. Mais les Maham Mouai, sur une communauté, ils sont très bien appréciés dans le domaine médical. Donc pourquoi pas, vous n'êtes que l'union de lo xamne meun nañ trouver un moyen ñu jaar ci ñu dugg ci gën ci dugg ak doole c'est que fiñu arrêté chir avec mais les incentives intensives ñi ngi ci état bi des fois ñi ngi ci au niveau fédéral mais lu ci ëpp bo dëkke fi nga dëkk d'abord xol d'abord au niveau local il y a souvent des possibilités pour appeler ces incentives. Il suffit encore une fois de demander l'information, de faire le process application. Et puis bon, on peut les soutenir dans ça. Je suis tout à fait disposé pour ça.
Absolument. Une dernière question. Voilà, mais by Maudi Walla Marianne Binyam, I like. Mais, Mané, sur le président Boubès, Donald Trump, il y a un Obamacare,
def sen licence bi yoré ko momo tax ma am Texas tay choon bi ngeen di am ci ndaysan luko raw la wa Texas di dundu luko raw la wa Georgia di dundu mais Georgia amna fa ño xamné tay amna ño fa jox assurance ndaysan ñu am Medicaid mais au début ñen ko dina yon parce que il n'avait pas les conditions qu'il fallait, il y avait personne pour les advocates. Dans ce pays là tu as besoin d'advocate, tu as besoin de quelqu'un pour y bind wala kuy wote wax en ton nom wala mo bind en ton nom gaay xamne tu n'es pas seul. If you don't have that, yow sa waxu bop nga xamne do meuna xam le jargon ak les termes, tu es limité. Bu ñu waxé non tax xamone am nga droit pour appeler sen décision yi dafa nga yëm IRS ñu xam nañu IRS ñi muy nogatu ñep mom moy les minorité IRS limuy jël xaalis ci minorité jëluko xaalis ci corporate business America. Pourquoi? Parce que minorité dañuy ragal len IRS envoyé ben subvention rek dañ cey yëm defé na amul appel alors que am nga droit appel même IRS bu lo defé penalité yo am nga droit appelé ko te boko appelé ya 80% de chance que tu réussisses mais les gens ne savent pas mais pour dire que rek revenir à ton information moi je suis pas disposé je parle horreur comme tout le monde dans la communauté donc on peut parler français ou n'importe quoi bu jaré ñu gissé ak ñom mo xam ñu ñow sama office nak mu ngi ñi ci downtown ñu union station ben mësa fa ñow sét mu fa yaa islam sét de temps 8 ans ko ma 6 ans mais lu ko wess ma mëna déplacer wu ñow dans les différentes forums waxtaan ak ñom j'ai même un flyer bo xamné day wone nit ki bo bëggé tan healthcare noy tané healthcare nan nga wara tané sa healthcare plan je l'ai en anglais mais on peut le faire en français en wolof whatever you want. Mais le problème de l'information, c'est que tu dois aller vers l'information. Tu dois aller vers l'information. Parce que même si tu sais que nous sommes des musulmans, tu dois aller vers l'information. Tu dois aller vers l'information. You have to have it. Si tu n'as pas l'information, tu dois aller vers l'information. Uncertainty, aussi, tu dois aller vers l'information. C'est normal. Si tu dois aller vers l'information, tu dois aller vers l'information. Mais tu dois aller vers une nation d'immigrants. Lol.
Gagné. Mo Marian bu nekk amo laaj ñu rapa
waaw li mo di wax sank ak demba ma ngi ziar gën na la dégg
dégënte merci tata c'est bien
yaay suñu mbokk yi surtout ñu fa yagg té amuñu ko yi ñom seen problème moy insurance dental ñom ñepp fi nekk ni jaal nañu ndax information amuñu de right information epidemic ñu ragal definition demé dañ leen di japp mais fever ak immigration sax dina bokku ñu sax mais solo waxé né pour ñen dem am information ñom dañuy ragal dañuy préférer dem si si kiwagi ci ci église wala ñu dem si mosquée bi nek ñu am ci wala ñu dem si des espagnols. Mais si vous avez un right, dem l'acte qui se sent servicité, ou le genre de dembe, il y a une référence. Mais surtout les bonnes dames, elles ont peur. Ma femme, en général, nous les Africains, surtout nous les Sénégalais, nous avons des hommes de tenue, surtout dans l'immigration. So len ko defare ñom il préfère jël aspirine wala ñu dem CVS ñu xit seen bëñ bi japp ak metit ak ñi bëñ metti est ce dem ya hôpital dinañ la assister et après yow dañ lay envoyer bébé mais lool lañ comprendre
mais lool da lool
ñu bari nak comme yow yaangi ci community bi ngay ñew di len informer di wax ni fi mom ak ñu mel soxoru ñu so fébaré be fébar so demé you have the right ñu fay la nopi nak yonne le bill bi même bill bi su fekké ne mënu loko fay am nañ ne ben nambu buñ lay bindé ci suuf nga kol len ngeen waxtaan ngeen fay len sét naka ngeen di naka lañ ngeen koy fayé mais yoy yep ñom nangou ñoo informé wu ñom ñu ngi tok rek ci informel bi rek amuñu ko yit bëgg dé c'est lolu guerre ko fi ci nek bo xamné la so vraiment tolérant. Wow, yag na fofu nonou mais ni ma gisse Amérique sont tolérants. So demé ñame Amérique mom fit mo la fay galalé Amérique. Wow, bu ragal bu am complexe bu ragal ñamel. Wow. da ngay dem emergency ñu fajj la ba nopi so paré awmali ñu bill lako suñ ko billé mën nga am nga benen number boy o mën nañ la mën nga ko sax baña fay mais yoy yëm nak sont pas informé aussi
pour me kay na ma expliquer ci fofu nak nga wax ci nga dané sa madam sa loxo la lay répondre gis nga numéro gis nga bu ñom hôpital fi droit bi ñu am di nane Sénégal dans le champ francophone on dit non assistance de personnes en danger fi lool dañ ko gëm ba nga
xam ni
fi bo demé comme ni ko fata Marianne waxé bo demé dañuy jël sa ñi take care mais gis nga bil bobu ñu lay envoyé bo sétlo ci biir ñu bëri dañ ko xol peut-être mais gis nga bil bobu ci biir dañ lay wax né la bu féké mëno ko fay nga contacter len ci numéro bi ñu wax ak yow pour condition nan lañ koy couvrir instant bobu lañu soxla am na ñoo xamna nan la carrément boko amul wax ñu lan motax mëno ko fay légui nak loolu mo wara justifier ñi té hardship letter bobu lettre la moy bind woné né woné dañ ci identité wala amo kayit wala lo neex nga wax ci biir woné né da nga mëna justifier mëno ko fay lettre bobu ngay def li nit ñepp xamul li ñu bari xamul lettre bobu nga leen di bindal leen ko jox moy nek ñom li ñuy utiliser pour mëna am yobbu ko fañ ko wara yobbu ñom ñu fay leen xaalif bobu mais bu fekké nañ la envoyé lettre bi nga jëlé bi tek ko ci souf envoyé bi nga tek ko ci souf bu yu wolé waxo ñom bu mo baal day mëna nek ci sa medical record pendant longtemps mais heureusement jamono bi sa fay bientôt bi avant mbaajam di dem amna benen loi bu ñu voté bo xamné tout ce qui est medical ci sa historique ci sa crédit report yo dañ koy dindi dañ ko compter ci sa crédit score dafa am c'est une bonne avancée mais wa mais li am moy yow bo amé nga def me health care ta amo assistance buñ envoyé note bobu li nga wara def moy wo len joxe benn formulaire nga remplir ko wax ci lañ cey wax buñ ci wolé assister ñu assister parce que lettre de hardship bi xam nokoy bindé wolé da nga nek dans la situation extrême yo xamné mëno ko fay ñom lettre bamu leen jox mom moy nek ñom sen chèque parce que lettre bobu amu buñ koy duggal bañu nek ki kat wax na né mom amuko mënuko gaay fay leen xaliss lool moy wax ñu la plupart
dem ba defena li nga wax non dafa am solo parce que dafa am ay philanthropistes yu bari yi nek amerique yi nga xamné dañu am lu bari li nga xamné né dañ koy donate té des fois dañ koy donner ci ñu mel nonu té bon yoyu mu ngi fofu pour problème yoyu des fois bu amé ko ñu fay fofu lañ koy tibé donc li nga wax non dafa am solo quoi donc ça dit comme nga wax rek nit yi dañuy ragal des fois mais amna help nak bi nga xamné parce que amna xalif
non la
nga xamné waaw mais pour ñom pour ñu tagal tap on that money il faut yow tamit nga comme nga wax nga joxe lettre bobu lettre
yu mu wara bi lettre
man ñu soxla
absolument très important.
Thank you so much. Dem wax xamna tam ñu joxone jeexna. Xamna gën nañ dal soit gëna yaatal inshallah parce que domaine bobu sax amna lu bëri liñ ci wara wax.
Inshallah
vraiment mais xamna ni say dajé rek may créer quoi mais we're going to find a way to do the workshop. Pour sensibiliser, informer ak message bi nga xamne mom lañu wara yëndé xamna ni buñu joggé fi nous allons nous concerter madame Modi ak gay jema japp bëss après buñu paré nañ la woon ñu waxtaan comment on va faire pour jema mobiliser parce que soxla nañu information soxla nañu vraiment guidance ak yu ci bëri bu ko défé yeen ñi nga xamné yeen la yalla def ni liggéey ci domaine bobu am ci xam xam nek ci ay expert bu ko défé ñew waxtaan ak xalé yi def len zoom link ak yoy dina la wo ji liggéey ci inshallah dama gëna gaay
d'accord
dañ lay bay ñu jox ñu information ki déglu radio xamul dem xamul ben xamul modi mu bëggo ñu contacter par rapport ak li nga wax fa lay jaar
je pense que email wala téléphone sama téléphone je pense que mën nga ko di joxe yoy parce que mën nañ la wo en général non lañuy def bama defé émission bi Alain Djegal gaay ñu ko wo New York diko ko laaj mais yoy même chose kula am amna ñep quoi machallah yow modi vous êtes les pionniers du milieu quoi mais sama numéro donc c'est 202 643 63 23 donc 202 643 6323 mo gëna direct mën naa ci recevoir voice text donc ou bien c'est ça mais email bi jaroko mais boku le sax sama tour Google nga tapé Demba Ndiaye Washington Assurance donc da may gis dans le Google quoi yeah sama fi sangi
fofu yeah
mais c'est ça donc merci vraiment Ben.
Yow lañu remercier parce que comme niñ ko waxé ci ndjel ben short notice won mais you jump in and you did what you need to did to do so yeah. Le mot de la fin tagoto mbokki di deglu
waaw donc vraiment ma ngi ñaan rek fepp fooy nek rek fook fo ñuy déglo rek ci émission bi ñu ñaanal leen yeen ñi ak li ngeen di def parce que li ngeen def ni liggéey bu am solo la ci communauté bi parce que information boko amé ci ngay mëna xam ci surtout jamono biñu tollu mais rawati na contexte biñu tollu fi Amérique la plupart d'entre nous ñi fi nek di wax suñu ak di liggéey ak fasiyene jarñu di jarñu donc dañu soxla am information mais soxla dimbal wa yalla nañu suñu bomb bi may taxawulen taxaw ñu ñep mo dañu bëgg ci communauté bi yëpp vraiment mu yaatu ba law
Amin.
Jerejef Hasben et puis di remercier rek Demba Ndiaye si vraiment information yu am solo yu ñu bindé donc di djublu ci tabron rek comme ni ko waxé bon donc xamna ni tay mom sama waji xarit bi mom du ko mën mek donc légui xamna ni tay mom lu ñu bëgg waxtané moy levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom benen tombe bi ñu bëgg waxtané aussi defena kérok ma ngi suivre ci bir suñu kiwi suñu WhatsApp bi may dégg may gis Mohamed ak Mariama fi you know ñi wax man la nak débat bi nak il faut ñu gaay yéne may dégg ba yéne may dégg
dama ci dégg
conférence dañ ko xom
ok non ñi ngi dégg
ok comme c'est bon donc bon bëgg nañu comme luma doon wax rek moy bëgg nañu waxtane ben sujet bi nga xamné gaay ñu ko doon waxtane ci WhatsApp bi man ndax Mohamed mu ngi ci biir donc l'Espagne bi nga xamné né mom dafa bëgg xam nga jëgë jël 100 personnes yi nga xamné ñu jëgë Sénégal pour travailler en tant que prisonnier pendant la saison des récoltes légui nak donc mu nek ben affaire bi nga xamni que ne vraiment da ngay gis ne suñu régime bu baye ñu ñu traité ñom Ousmane Sonko ak ñom Diomaye donc sen régime actuellement ñom dañu bëgg xalé yi top pour bay dekk ba pour bay tol yi fi dekk donc lool bëggu nañ ci waxtane troisième point bi nga xamni bëggon na ñu waxtane ci aussi moy déportation massive yi nga xamni mom mo am actuellement mom le administration bu bes bi nek fi Amérique vraiment bëgg def donc mu nek des émigrés sans papier selon le mouvement la nouvelle administration donc dal lool dal la bëggu ñu waxtane ci donc il commence rek si tombe bu ñëk bi rek moy immunité levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom donc gis nañu ay avocats aussi tamit ñuy def ay mise en garde ñi ñi wax né bu ñu creuser bu baax donc il y a beaucoup de têtes qui vont tomber donc aussi gis nañu aussi que ñu tudati amna tamit benen affaire bu xew bi nga xamni ay tabaski ngom ak agent comptable bobu nga xamni particulier de la commission de régulation du secteur de l'électricité mom tamit wo nañ ko ci dans un cadre de détournement de plus de 700 millions de francs CFA donc dégg na sax amna ñi ñi japp na xana mom lañu japp ak autorité Momar Ba ak Morgate pas Morgate quoi Morgate xogna donc ma ngi dégg sax ñene Momar Ba mom da xana joxe na il a mis sur la table 90 millions sur la table donc gis na aussi tamit actuellement ni wa APR mom bon wonal APR sax au niveau du tout là gaay ñi gënal fofu na dañuy tal ay pneu bi yoyu donc sama gaay yeen nam ngeen xalaat ci ki bi mise en ki bi ñu tudd di levée de l'immunité parlementaire bu Farba ku nekk ci biir Pape Demba
waaw salaam moode maa ngi lay ziar
hey Mohamed waaw maa ngi dello ziar
na wu
ça va
ak sant yàlla ak sedda yi non mais pour affaire où Farba Ngom dalay won rek ñi il fallait que ñu délégué hein
Donc mon premier point bi c'est limay axé surtout sama réflexion moy nak lañu ñun suñu au niveau du suñu yenn suñu administration nak nañu mëne bayyi ay affaire yo xam tane mëna na jall ni quoi da ngay xol ci affaire fa bangom yow de sont parmi minutes ay xaliss bu bëy bo xam tane mëna na transiter jugé 13 ans jall ci ben nit té en fait xaw mu ndax nit ñi rend compte mais ben ko xamantene ñoo xamoo ci ban secteur activité la ligé moy ben ku ñu woyé tayrosa généralement buñ la né fi kenn milliardaire la muy Jeff Bezos wala nga xol ay Elon Musk et tout di nga xam ki ben secteur d'activité la am moy technologie mo moko indil xaaliss mais dañ lay wax ben tayrosa dañ lay nane bon c'est un rapporteur d'affaires homme d'affaires et tout mais xamoo exactement waji bon sans pour jox ko tamit le bénéfice du doute moy manam amna toujours présomption d'innocence mais yo bu nekké yo bo am xaal wala bo am ala wuy mën xam tamit yo ban secteur d'activité ngay ki mais bon Sénégal toujours dañ lay wax parce que lool yépp pour laq yenn affaire mais nan non de toute façon man boy liggé ci ban secteur d'activité normalement wuy mën xam sa salaire mais dañ lay nan non l'argent n'aime pas les bruits tranquillement mais j'ai eu nak mo favoriser lou wel di yo da ngay gis par exemple ci affaire ou tabaski ngom ben ko xam tane inspectrice du trésor la meuna décaissé 700 millions pas pour autant affaire lever soupçon quoi il a fallu que mom mu menacer wadi Moustapha Diop et tout ne wa mom ko la baxa ça comme ça gars def enquête ils se sont rendu compte que Aïssa Bob ça a été détourné mais nous que détourné parce qu'am na ay complices ñu am tout ils sont au sein du ministère des finances fait bob Jean lettre quoi dang koy xol avant kenn yow bo amé ben xaliss bo xam tane dang ko wëy da 13 ans da ko amel état du Sénégal mo la ko amel am na ñen ño xam tane dañuy tok seen keur ñom 15 ans ñuy xey da di ke yow bu la né état du Sénégal bi amel na ma nan 300 millions légui man mënal ko ligënté par exemple yow modi yow tu es un homme d'affaires am nga état du Sénégal amel na la 300 millions mais man dama lay nan ah modi man dé sama ñu ngi sax inspecteur du trésor ta sama xarit la wala ministre des finances sama xarit la légui sa 300 millions nangul jox ma ci 50 millions wala 100 millions ba ñu gënti la affaire yow na yow ya ngi ci tok depuis 5 ans 10 ans amo pexé la ngay nal OK bon boko mëne li gënti d'accord ma jox la li ñu signé ben papier légui buma démé du sama xarit sama ndjay ministre des finances am ko nane voilà 100 millions mi ngi ni légi wone 300 millions mi ngi ndey yow da ngay jël 75 millions man ma jël 25 millions comme ça légi gaay nak lool moy sen liguey ay ki nan nane ay rapporteur d'affaires nan ni nana légi nak lool mo wër jeex nak Sénégal mais bo affaire Fabang Ngom bi politique da xossé parce que Fabang Ngom pour être tout simple toujours la présomption d'innocence am ci grand parce que jusqu'à preuve du contraire il est innocent mais l'un dafa am mo ñeu taxaw né man ki jël na man jël na té man ma jël jox ko té buñ ma woyé na wax bu mako joxé et tout ça donc day jaay djup donc yoy yeb dalay wone on était dans une république bananière Macky Sall dafa jëlone ki bi Sénégal république bi désacraliser ko buñu def affaire ordonnateur de dépense do xam kan la man damay nek ministre am ay lien ñëna bon ci gatal justement
mais mais la nga xalat est-ce que du lolu motax par exemple ñom wa gaay fi nek ni ñu jëma def melni actuellement ni bon arrêté nañ ci ay dooro gay am nañ ñi arrêté mais y avait pas du bruit mais affaireu farbangom bi mais da ngay gis gaay yépp fi nek ni jog nañu pour def un bloc quoi xaar dafa am leneen lu laqtu ci ginaaw quoi
mais la ci affaire amna bëgguma goutal peut-être amna ñeñ ñom bëgg nañ jël cadeau mais limay wax moy xam nga mon Fabango mo day nan lave et la mère des preuves c'est à dire que yow ya ñeu taxaw ne man soxlawuma da ci Macky Sall man lan la soxla ci Macky Sall moy diko mëna gis té ba paré buma ko soxla wo ko jot ko donc am nga lool généralement yow modi bu nekké yow tu es le président mané bon modi mo moy président association man lan la soxla ci modi moy yow dila mëna gis dila mëna dégg comme ça man buñu waxé je me présenter mané ah non bon président association sénégalais du DMB sama xéet la sama gaane la nané buma ko soxla woko donc man mëna liggéey sa kaw damay dem di trouver ay marché di ki affaire di do bu nekké nak man
am na possibilité yo xamantene ligënté xaar dama koy ligënté après buma ñëwé bu bo association donc genre yoy la quoi mais xamna né bu baax mën nañ ko def dans la légalité tout en sachant que affaire c'est illégal mais légui nak santif bobu nak parce que ay santif ay jaba pour affaire ay office yo xamantene c'est anti blanchiment de capitaux mais ñom ils sont apolitiques ño xamanté ils sont là depuis wad té dañuy xol lépp lo xamanténé ay transfert d'argent la yoyoy mais ñom comme dañu né lépp politique terrain politique la donc il faut ñu gérer ko mais après wu fama ngom bi dalay wone lu beuy parce que xam nga ki jogé na fi lak job dugal nañ ko kasso jël nañ tenen tam moy ba jaxaté Moustapha jaxaté kèn ñëwul mais affaire bi dafa yëngal dynastie bi en fait parce que ñi nga xamné ñi se tourner autour de cette affaire là parce que Fab Angom docteur dit que de don recevoir c'est que man lool wooruma mais dafa dégg gaay diko wax mais ben affaire mom wooruma mom mo tok télé wax ko né yow Pape Ndiaye bo don commission ma lek la fon na fa bo don commission ma lek la c'est pas plateau sans faté ba paye wax ben affaire né amna souf fi donc lool ci ban en tant que Fab Angom en tant que député ni mu mené am alal bob lo xamanteni ils ont travaillé toute leur vie pour l'état du Sénégal toute leur vie mu ñu am ben parcelle de terre lool la moko may droit bob donc lool wone nañ ko lijeenti
don wadi en tout cas dal duggal même ay tierno alassane yeb mom fu nekk mom dafa ne mom xamna bo le ne prip mo wax waaw mo tax gaay fu nekk ni
ils ont une épée de Damoclès en bof parce que dañu né wadi limu xam mo beuy et comme peut-être mëna tog ak doona tog ay nit yo xamantene peut-être do xam sax parce que xam nga Sénégal dafa doy wa da ngay tog ak nit mu lay arrange peut-être que mom ñu doon togal ñoo ñëp da lay doon arrange do xam donc motax ku nekk day yëngu Non. Mais de toute façon, même juste ce moment, je pense même de faire une vidéo parce que Ousmane Diagne l'a répété encore une fois. Et nous pouvons dire qu'Ousmane Diagne, c'est un modèle de probité. Et moi, même justice, nous avons fait une vidéo, même instruit à faire. Pourquoi dire? Et vous dire, c'est un peu. Donc, il ne faut pas que. Moi, je pense que le gouvernement sénégal ne doit pas entrer dans le jeu des politiques. Moi, politicien, non, de toute façon. Il faut pas que mon équipe ne chasse aux sorcières nanana. Bon, mais les sorcières, dans le nouveau chasseur, je les aime. Je t'ai récupéré ça et je me ça qui est encore qui au gaffe à Sénégal, dès lors qu'on a. Donc lors de ça quoi, réduction des comptes moi mon ouïe.
Djouf, Alpha, problème. Yo, lors halat si par exemple qu'est-ce qu'on a fait une technique foot à Niam, qui a gagné des tal à Ipono, qui a fait une distance nan qui a fait des darades dans une jungle de tibi. Lo xalaat ci
lolu lolu mom ma ngi nuyu ñepp ci panel bi quoi dëgg yaara donc ñu dox ñu seen waccu way bari affaireu Fab Angom bi xam nga c'est affaire la bo xamné comme mom nim ko expliquer mom mo fi nekkon nek ñu tuddu l'homme a tout faire mo fi nekkon nek ci ki bi ci digg bi lepp liñu bëggoon def comme deux job mom moko gaddu ne mokoy def mom mo nekkon main droite xam ndax main gauche président Macky Sall ak au niveau de la terre tout ce qui est li nga xamné c'est deux job lepp li nga xamné affaire tapalé la mom mo nekkon pivot central bi moko nangu moko adossé xam nga il s'est enrichi là-dessus xam nga gaay fay nañ ko ci liñ ko ci wara fay motax il est riche comme Crésus xam nga légui nak c'est le temps d'agnon de la justice le temps de la révision des comptes xam nga ñu tuddu Sentif japp nako té mom xam na ni Sentif japp nako ce qui est li tax nga dégg leen li peut di wax Farba ngob bu jëk yeen di wax mais Farba bu doon par exemple ay opnak la wala ay IG affaire gaay dañ ko mëna politiser pourquoi dañ ko mëna politiser parce que IG opnak xam nga président de la république wala premier ministre mën nañ déclencher xam nga procédure donc gaay mën nañ né gaay dañ ko ki quoi dañ ko singalé mais comme par exemple Sentif la comme niko Mohamed waxé Sentif ñom ils font pas de la politique dès lors qu'il y a pas président mën leen wafa pour ñu def premier ministre mën leen def ñom sen job déjà c'est un peu simple ñuy xol mouvement de transition la ci do cash bi buñ amé ben tous ay mouvement ñu top la
dinañ la top pendant ay lu yag ak ay enquête bu deug buñ defé enquête bu deug ba xamné li li tey deugur na kecc tan loxo ñu jël affaire bi transfert buñ ko transféré au niveau liñ tuddu procureur am procureur bu ko teyé mom loi bi ko teunk bon tout ce qui est ofnac ak tout ce qui est IG procureur amna droit def amna droit par exemple buñ tuddu continuer procédure bi c'est comme amna droit cancel procédure mais tout ce qui est scientifique procureur bi ko teunk dañ ko nayo buñ ko tagué solo li nga wone directement moy alerte ministre de la justice fekk na ni par exemple député la ñu lebe immunité parlementaire ko ba jël dossier jox ko juge d'instruction donc lool motax talba xamna ni fum la ni mom biñ ko né appel sénté xamna dal xamna ni jël xamna ni tout la prison la jëm xamna parce que xamna ni sénté du tiaxat xamna ni sénté biñ téy dafa dëgg jour biñ ko woy jour bu ko ñu tuddu juge d'instruction woy audition tok ak mom di lañ ko tégal lepp ci ko table mu leer nañ déjà mom dafa yakkar ni xam nga il faut faire très attention ci dossier bi xam nga rakku farba jappon nañ ko affaire trafic de drogue ko kay xam nga Moustapha Cissé lo waxon na ñepp ay trafiquant de drogue la ma taxaw na ci biir équipe bi ñu tuddu biko farba di amerre xam nga taxaw na ci biir ñu tuddu assemblée nationale ne gaay ñi ñoo pirigol drogue xam nga parce que Sénégal amna ben moment bo xamné moment Macky Sall chaque jour ñu japp gaay ñu japp drogue Sénégal drogue bi ñu ko jappé day disappear kenn du xam fa drogue bi jëm xam nga mais farba gaay nañu fait attention ce qui va se passer moy buñ def leen tank farba dafa bëgg ñun solo ñi ñi ER parce que déjà il a déjà lancé l'alerte comme quoi ni ñu xol ko ci souf rek mom souf rek lay lijeenti gaay na leen OK souf rek ngay lijeenti mais bo sagane dinañ lijeenti leneen comme la limal bu ko donc affaire farba bi farba affaire bi mo sa dit que gaay liñ ko wut de partout comme Barthélem Diaz gaay liñ ko cerné won de partout farba liñ ko cerné day daal c'est sûr que day daal légui nak problème bi moy mom bu daano ñoo di petit petit ginaaw yu dañu daal parce que ñoo ñepp ku ci nekk farba top nak yow dil ak yow te woon na ma enregistré na la bu bien signé lo doon ay ci motax nga dégg ciol yépp dé ta taful daf leen menacer nena len bo len ci jappulé suma wote bi ci ñew len jappulé ci ah bu demé xaram li di toy ci la jëwé motax gaay so amadou ba so amadou ba ñu tuddu assemblée nationale bi ñu né lemb kenn xamul lu mi niro lu ñu tit bo xamné mom dafa jaxlé parce que mom tamé xamna ndey daal ñam ci aïssat sall ñi dañu daal donc pour ne pas goûter parole affaire bi moy farba ci dite deux ri job xam nga mom mo d'accord nek ligéy bu salté bi ina ka payelé pour kassé et kep ci tak ñu la japp rep nangu suñu xaalif door la ci kasso bi té nga man damay prolé tax ñu tuddu député nañ voté ben loi bo xamné dañuy changer procédure pénale kep ku ci japp la do plus mort 50 ans jëm kaw ye ba paré na xolal bu génné amu ton droit sax apply ci ben fonction publique Sénégal parce que dafa yomb ko da nga lay japp ñu fay après ñu bëgg ñu tuddu recycler wat dang ko ñu wat ci politique non dañ ñu wara génné carrément ci politique donc man da lool la ci wam lo ci bëgg wax quoi pour bañ ci parole bi après bu
bandi à col blanc dañ vrai bandi Mariama si ñu lay ziar way ma ngi lay gis na nga def
ma ngi fi rek salam alaykum
sawa wa alaykum salam alhamdullilah mais Mariama da nga OK légui gis na la kéro yaangi nekkon ci ki bi yok Mohamed da nga amone ben débat bi nga xamni bëggon na ñu diko ci radio bi moy gis na ñu Espagne mu ngi bëgg indi mu ngi bëgg par exemple jëlé Sénégal 100 personnes pour ñu liggéey en tant que saisonnier quoi ñu liggéey ci tool yi légui nak yow yaangi expliquer né xam nga actuellement régime dañu bëgg xalé yi def ci dëkk bi donc légui nak loolu la bëggon ñu indi débat bobu ñi yow nak tu es contre Mohamed Lena il est pour donc lolu dal la bëggon tay ñu waxtane ko fimu nekk ni da nga def sama
wa sama très bien Modi merci pour l'invitation
you welcome mais yow lolu lan mo ci taxala
wa man bima gisé annonce bi dama rouss
dama rousse parce que le 18 et le 19 mars président Diomaye Faye bala muy nek président amone interview wal fajri te tamit demone na Kolda bi mu deme Kolda mom si bopam mom mo wax ne estimation OIM am nañ plus de 8000 xalé yo xamné dé nañ ci geejgi té dé na ci bëggé lolu soppi dañuy jup jubanti jubal jël xaaliss bi nit ñi luubal délosi ko mu na té xalé yi réew mi moko wax dé yé les enregistrements ñuy dem ba mois de janvier 2025 ma gis annonce bu joggé ci gouvernement bi ñu né dañuy jël ay xalé jël leen comme ay saisonniers di leen ñëw bu expand man pour man lolu is wrong ya quelqu'un d'autre qui parle en dessous là
wa ñi ni ñaan mbokk mi ngi bi dooru dugg la c'est na cheikh touré bu fekké ne mën na mute téléphone jeureu jeuf mariama dem
voilà légui mom mo woté won lolu ma xamné sénégal Sénégal ak ni mu tollu suñu doomi comme que ñu bari ñak nañ leen té mom néna dafa bëgg xalé yi dess ci réew mi ñoo wara ñoo signé façon annonce bu melni dafa ñaw parce que ñun magget nañu déjà ñun mag ni ñun suñu sëti bari duñ leen mësa gis parce que ñi leen war ñi ñu wara jox suñu sëd dé nañu ba paré ñi nga xamné ñoo fi nekk demu ñu dañu wara xol naka lañuy def pour renforcer sen capacité pour xalé mëna def ci réew mi parce que su féké dañ wax né buñu démé Espagne dañuy jang fofu experience dañ fay li patati patata lool c'est des pipo parce que ñun Sénégal am nañ ay spécialiste en agriculture du jeex waxuma Isra rek dé way mané la polytechnique fo mënta dem ñu mala waxé li nekk ci agriculture ay spécialiste agriculture dans le système Sénégal Sénégalais doko sax gëm té limay wax ni fu wër la ko tek ndax ligéy na Fonds National de Recherche Agricole moy jamono Abdou Diouf projet bobu Banque Mondiale financé won pour développer pour encourager les agriculteurs ni créer ay projet depuis ñom monsieur Cissokho tabu pabi ñom ñu bari ñom CNCA ay agriculteurs am pa gay des spécialistes yo xamné gouvernement bi mo leen fayal ñu jangi biñu jangi je ba ñew ñu nekk ci système bi ñoo ñu ils ont la capacité de former nos jeunes ñu soxla wuñu wuti ku ñu jangal expérience ci agriculture
wa mais Mariama est-ce que par exemple Barma est-ce que actuellement d'accord na de man d'accord na par exemple ne xalé yi dañu wara def bobu xam nga mais aussi est-ce que actuellement ni même buñ ko défé ni est-ce que parce que xam na ni gouvernement bi ci nekk actuellement ni ñi ngi ci mais affaire yi taxaw bu quoi comprendre everything is not ready yet quoi ñu ngi ci bir ñu ngi ci liggé mais té xalé yoyu par exemple ñom dañu soxla xeyna dañu soxla xaaliss dañu soxla tay quoi pour dimbali sen famille quoi est-ce que par exemple opportunité bobu non actuellement amna Sénégal mu nek ni pour l'instant
c'est
dé wo xol da ngay xol yo so opportunité quoi dan mo la arranger yow lolu ngay xol quoi
ba man sétuma luma arranger man c'est le Sénégal qui m'intéresse man je vais
pas non moi yow par exemple je dis que ñu par exemple quoi xalé yoyu di wala dem par exemple xeyna lolu est-ce que gënu nekul opportunité ci ñom quoi té aussi dégg na ni aussi affaire bi c'est temporaire ben 3 mois la après dem ñëwaat xawma du non
quoi même rek ma yégali sama idée bi
OK
man pour moi c'est une opportunité négative ay ñu ngi arranger ñu ngi li ça ne tient pas debout barki dem bo ngay rek lañ fi joxé liste ci liste bi ñu né nangul nañ plus de xawma 100000 xawma lan terre nous avons des terres à cultiver nous avons des spécialistes pour former les jeunes maintenant ce qu'il faut faire c'est mettre en place un système de promotion et de motivation des jeunes pour ñu mëna aimer agriculture pour mëna fa top pour indi jënd ut ay bagage yo xam na ta xalé yi dinañ mëna yaakaar ni li ñuy liggéey dina leen amal jëriñ parce que dem liggéeyal deku jambour lolu du solution lolu du solution ça c'est pas une solution ay dañ soxla xaaliss légui dañ li lolu yépp ça ça ne tient pas debout modi est-ce que dem day joxe xaaliss mais li c'est pas nouveau au Sénégal tant ou Ablaye Wade xalé démone amnañu fi démone covid amnañu fi démone fenen ak fenen résultat bi ni mu mujjé ñun ñe féké nañ ko xam nañ ko
Nous avons voté Diomaye. Nous avons voté Sonko. On est heureux, tout le monde. On est content. Pourquoi? Parce que amener ñaari xalé yo xamé dañuy jog pour corriger Sénégal gënël ni li nga xamné mo fi nékkon mo fi tilimon ñu raxas ko on est d'accord pour amna solo donc amna ñu né amna ñu or légui or bi gënatul ñoko mom ci kër dëkk bi lay def buma kenn wax né dañuy arranger amnañ xaaliss xaaliss bi fi def nañ jëm ak commencer légui mettre en place jusqu'à quand. Si nous sommes qualifiés, si nous sommes qualifiés, on doit pouvoir vraiment faire les choses rapidement, mettre en place. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Le système est déjà là, ça existe. Il faut juste financer le ce qu'il faut. C'est tout.
Amna solo. Wa legui dañu bayyi sama gaay xamna xeyna ñom amna ñu droit de réponse ñi nga xamna ñum ci biir. Mohamed Pape Demba gaay lan ngeen xalaat ci Mariama lu mu wax ci lool?
Mohamed Demba.
Jamede.
Wa ba vite dama
ci na la man dama ci dama bëgg ci en tam ben quoi mais non bon man je dama commencer sama introduction bon maya ma ngi souhaiter ci jam bon d'accord que pour dame c'est pas l'idéal mais il faut ñom ñu taxaw ci ben affaire moy sénégalais sénégal actuellement. On est un pays pauvre. Bon, Hamden, c'est un pays en construction. L'Infifec, c'est-à-dire que l'Infifec, on n'a pas trouvé, on n'a pas des moyens astronomiques. Amnou Khalis, bon, Hamden, maintenant, résorber en un plein pays, taux de chômage, il y a pour moi, emploi, jeunes et tout ça. Sénégal, c'est un pays à majoritairement jeune, plus de 75%. C'est l'ol, bombe jeune, ça existe dans tous les pays. Ben affaire, d'affaire, ben affaire. Moi, par rapport justement à l'agriculture, je vais dire ben fait. Il y a une ferme qui s'appelle à Morola. Ferme Bobo, ils ont réussi à bloquer l'exode rural. Mais est-ce que la ferme, ce n'est pas l'État du Sénégal qui nous finance? C'est un projet qui est maintenu. Les Hollandais sont venus, avec un ben pactole, les investisseurs sont venus. Il faut faire une ferme qui est maintenue, qui nous permet de faire une population locale de top. Il y a un exode rural. Les gens qui sont venus, terme bon ça amuñu won boulangerie dañ don obligé dem ba caisse pour récupérer ma ñew mais ça leur a permis ak ferme agricole bob ñu ubi nonu non seulement ñuy def xaaliss mais en même temps aussi ñu mëna ubi benn boulangerie ba ñaari boulanger ko xam séré mo xam né dafa bëgg mbuur quoi bon duma damay toyé mais sama yaay ça séel mais lool benn point benen point bi moy tay ji ni je ne yoy ñi wax non déjà comme modi yank doon wax sank c'est ben affaire pour 3 mois mëna dem def ñu ngi sax ñu ngi def moy dem xol technique agricole et tout yow bo démé tay Sénégal la majeure partie des gens yo xamantene ñi ngi ci biir allu et tout amna affaire yu bëgg xam maîtriser wuñ ko du suñu ma ngi doon bay non ngi bay d'accord na ak mom que y a des excellents chercheurs et tout ça. Mais normalement, le travail Bob Israël de ça, voilà, il y en a une qui est normalement, l'université, il y a un peu de ça. Dans tous les pays du monde, moi, de qui, moi, États-Unis, moi, Suisse, moi, Fénère, les gens, ils financent énormément dans les universités. Bon, de telle sorte que, recherche, même, pense à l'agriculture, après, même qu'on implante. Mais, t'as dit, il faut se voir bien affaire. Mais, Sénégal, pays, Bundol, amogunu les ressources financières nécessaires pour mener à bien notre politique té lolou yëpp lan ñu lan mo ñu ko tek moy ñi nga xamné ñu doon mener suñu politique intérieure parce que favoriser wuñu l'agriculture ñi nak dañu ñëw lan lañu wax né ñi lan lañu gëna intéressé wu tay bi ni moi justement non seulement de réduction des comptes mais aussi xol nañu mëna résorber affaire yi parce que tay bi ni bo bëggé bay il faut que tamit nga am ndox né en zone yo xamantene lutax la der ki moy dak bac agricole affaire mambay ñaan dak yi lutax ñu jëlone tek ko té ñu dem ko tek ko ci ay zone stratégique lén kessalo zone yo non seulement day am ndox mais na mëna permettre ñu mëna def agriculture bi ñu bëgg parce que agriculture boko bëggé def il faut nga am ndox la majeure partie yenn zone yu am nek Sénégal am ñu ndox taw bi bay wu fa xamna ne bay nawet rek ngay bay donc amna yenn problème yo xamantene mëno tekk rek en clair day régler ko donc il faut que tu sois factuel lenn amna bon je vais terminer parfois am lenn amna moy amna ben opportunité bu présente maintenant gars soxla nañ ci parce que gars yi di tok nan la way saay man dama soxla xaliss yow plus de 75% de tout qui moi jeune une ex Sénégal dinga meuna woutal emploi en 9 mois c'est impossible il faut ñu waxante deug ba paré bëgg nañ ñu ñëpp bëgg nañ gars yi tok et gars yi ñu fi sank pour liguer mais il faut se rendre au fait qu'on est un pays pauvre am ñu xaliss bo xam tane ki parce que ñu nekk ci états ñu nekk ci kepa tek na lepp baxna non. On est un pays pauvre, il faut se rendre à l'évidence. On n'a pas les moyens de mener à bien notre politique, mais nous c'est un qui pour résorber l'homme.
Ok. Légui,
parce que moi, je me rends compte que, est-ce que, par exemple, nous, programme GAI, ou le référentiel, est-ce que nous l'avons dit? Nous avons dit référentiel, que, en 8 mois, nous avons dit que l'agriculture, nous avons dit que l'agriculture, mais l'usine n'est pas au Sénégal, l'agriculture n'est pas au Sénégal, nous avons voté le budget, nous avons voté il n'y a même pas 2 mois. Donc, quand tu viens, par exemple, nous avons fait une situation où nous avons fait à l'agonie, c'est un hôpital. Mais nous avons fait d'abord, avant nous avons fait une solution, nous avons stabilisé d'abord. La stabilisation commence d'abord à essayer d'abord à trouver un petit quelque chose à ces jeunes-là. On a eu l'opportunité d'avoir une opportunité de voir que nous avons lancé. Depuis tant au Macky Sall, nous avons fait un petit tiroir. Nous avons dépoussiéré, nous avons fait biñ démé fofu ñu néne ñi dé am nañu 1000 emplois yo xamné mën nañ ko jox sen jeune mais di ñox non pourquoi on va dire non am nañu 1000 emplois déjà jeune wax ñu né pour dem tok fofu émigré dañu né contrat la ngay dem jangui pour un temps bien déterminé dañu dem jangui dans des zones dans des secteurs yo xamné mën nañ jëriñ Sénégal suba buñu ñëwé dem outé xam bobu indi ko Sénégal ñi paré sen contrat bobu hein mais bu fekké né par exemple li ñu bëgg def yépp ñu tuddu ci référentiel ah comme qui nous connaît Mohamed nous connaît aussi comment on a par exemple si on le fait maraîcher comment on a culturé comment on a agriculture comment c'est une usine à faire tout ça mais quand les jeunes moi je parle de qui on a encore donc d'ailleurs il y a un truc comme que pour dem def ay liguey tol te liguey tol am Sénégal amu sens mais immigration mom mo nek lo xamné ci DNA nit la bok nit day am lepp deukam nek jamm nek lepp mais mu nek ko ñuk dem benen bëkk mais lolu c'est le droit humain nit mo mel non nit mu day voyager fep donc je pense que lolu dafa nek na débat bo xamné fekk la né par exemple ci bëgg focaliser nan ñu tuddu bëgg ci juger ce gouvernement de Diomaye là ñu xamné sen budget ñu koy dogo poté ya même pas 2 mois ñu bëgg Sénégal agriculture bi commencer naw usine bi commencer naw mais man je me dis par exemple est-ce que lolu mën na nek lolu mënul nek xam nga ñi dans 2 ans 3 ans bu fekk né dañu taxaw par exemple diñu wax ay waxu programme xalé yi émigré fofu lay dogone ah yeen est-ce que yeen ni ngeen waxone yeen ngoy def mais bu fekk né par exemple il y a même pas 8 mois lañu tok fi ñu dog am sen budget ñu leen di bëgg imposer lo xamné mënul nek avec une ben bâton magique ñu bëgg transformer les choses non amul fenn ben monde koku man nga
d'accord jërëjëf Pap légui am nañu 2 minutes moñ défé programme Mariama yow xamna dañ lay jox ki bi nga wax bon dégg nga gaay
parce
que yow xamna né wa fadi am nañu 2 minutes moñ défé programme
c'est très formidable sa participation rafetna way ka lañu waxtan ci dëgg xalé buñu démé Espagne ligéy biñuy def fofu nous n'avons pas les mêmes cultures ñom ay raisin lañuy tan ak yenen est ce que loolu lañuy cultiver au Sénégal dama né man waxuma né dama téré immigration nous sommes tous des immigrés lima wax moy Diomaye mom mo wax le 18 et le 19 à Kolda et à Walfadjiri kené exode rural dembe dina ko dag dina ci def dara waxuma né ils ont un bâton magique ils vont changer dama né le fait que ñu né xalé yi nañ dem jangi né ci fenen genn dëkk bi loolu la wax ni jaadu wut c'est pas normal gis nga su féké dañ bëgg que les choses marchent il faut qu'on accepte la réalité comme ça ñun tam ñuy joxé suñu idée ndax ñom tam ñuy xamné parce que ku ci nekk rek sa idée da fay yokk parce que kenn waxul parce que tu es contre ou dara man damay wax en tant que maman man damay wax en tant que yaay da ngay gis mag bu fébar du am ko yobbu hôpital parce que domam déna wala nekkatu fa loolu la nekk di wax dama né états unis lan mo fi nekk ay delivery service mo fi nek ay jay McDonald's ak lolu on peut créer un boulot pour les gosses oui il y a possibilité pourquoi
parce qu'il faut que les banques puissent pouvoir nous contrôler xalé ñu jox leen xaalif ñu ubi business. Small business works. We have a possibility to change the system without spending a lot of money. Agriculture amul ndox. Buma wax lool, on est en 2025. Il y a des moyens très allégés et très simples et peu coûteux. Yo xamné c'est des systèmes de pompage yo xamné on peut avoir de l'eau. Il suffit juste de mettre les jeunes. Deugul nak dañu am problème. Problème bi moy neexul ba neexul. Mais depuis mon wad Abdou Diouf Macky Sall ñom ñep ce sont des golo. Parce que ñom ñep dañu raté li nga xamné mom moy président. Suñu xalé yi la plupart des jeunes 60% ils savent ni lire ni écrire. Ça aussi c'est un problème qu'on va gérer plus tard. Lolu moy problème.
Je suis un peu plus. Man je suis contre ñu dem bu féké né par exemple immigration buñ doon def di dem ci bateau yé gal yé yoy mu leen di ray mais bi dañ leen di duggal yobbu leen par avion ñu dem former leen ñew délu soat ñew li
ya lan lañ leen di former la
suis d'accord dañ leen di former dañ leen di jang mënu ñu def dañ leen di former comment faire la justice légale. Mais comme on est jang ñu féké ñu ngi jangal yépp mak la amna Mariam féké ñu leen di jangal yépp mënu ñu nañu dem ñu jangal leen parce que lo gis métier da koy jang
am nañ ko leen jangal Sénégal
lo tari rek lo bëgg tari mo ko nga jang ko man ci côté bobu la wax dañ leen ni
fort
nañ dem ñu far leen
ko
leen jangal
dañ dem ballam ba sama gaay sama suñu taa jeex na de
Modi yang may deg
Modi
wali mané nay invité war Mariama mu ñew ndax liñ bëgg appliquer is not right c'est dafa gaaw waaw nañ may al waaw nañ may al list
Mariama
nañ may al list waaw fam ñu indi wat ko ndax ko ci Mariama soko xolé lim bëggu gi légui bay légui lekk légui comme tous les bons
Sénégalais
ce n'est pas possible gis nga li ngay wax so nekké li ngay wax so nekké ci biti so duggé ci bir ça fait deux yow dañ ngay jëlat samedi prochain do len na son émission Mariama samedi prochain inshallah
yaw invité
Mariam, man de naxam dag du deug radio bi gis ni bi la len di wax tout temps yeen communauté bi vous n'êtes pas informé suñu ñen né samedi bu nek yeen xam ngeen ni depuis 96 da radio elle les samedi ñi de participer est ce que devenir du musée man maga be tawal man maga be dakar modi ngi fi ben day tukki kenen nene mané day tukki ni on a besoin des gens comme vous ma chérie hein no tane man tay na dem sa mosquée ba su ëllëgé na dem fi non c'est la communauté yeen ñepp lañ soxla
yeen
japp lañu man xam nga liggéey nañ ba liggéey na ba retraité ba tay ma ngi liggéeyat légui galé na sama émission Mariama à samedi prochain inshallah yow me togal
on va faire la transition bu ko defé
waxtan bi amna solo bye bye waxtan
bi amna solo lol li tax mu am solo
Mariama togal bu def
xamnaani
Mariama sa day ñoo samedi bu nek mom dañ ko ko exiger day ñoo samedi bu nek
man dama la nambal
légi ñu ñi def moy
waxtan sama namé nak da ngay ñoo samedi bu nek di nga fi dégg
waxtan bi amna solo mais dañuy jëm ci rubrique golé
modi moñu toy ci ngi ay sujet yu spice yo xamné sujet yi defo yu xam def wa léw dañ kay do reçoit nek sadé inshallah parce que communauté li lay jëri ku nek am na sa gis gis wax ko ñu waxtaan ci xam xam donc je crois que après auditeur yi ñu ci bénéficier ak ñun ñi ku ci nek luñ ci xam mais je crois que sujet bi yaatuna yaatu ay bo xamné même man ci bëgguna na ci yab bi mais dafa gatt mais biñu def moy ça sera une continuité dans la transition qui suit moy manam demb ak tay bi nga xamné Maria ngi ñëw duggu ci demb ak tay bi néna mané au passage ma ngi lay nuyu ak sama sister Maria Maria Massi ma ngi di ziar bu baax baax li nga xamné mom lañuy waxtane tay ci legi de Marianne Fall moy ci je buñu indi won bé passé dafa nek ko ben sujet bo xamné bu am solo mais jot ñu ko terminer ñi wara follow up ak acte 2 bi moy dañ fi tégon li nga xamné mom moy ay résolution yi nga xamné day dugg sax ci li nga xamné mom lañu jëgë waxtane moy résolution yi nga xamné pour année bu bess bi nan lañuy def ba nga xamné ñu changé li nga xamné moy suñu réew suñu communauté suñu nekk suñu doxalin ba nga xamné mën nañu espérer un lendemain meilleur dans notre société. Quand on dit un lendemain meilleur dans notre société, ça implique les enfants, ça implique notre devenir, ça implique tout ce qui est attrait au développement. Donc lolu lañuy jéxali tay def na sujet bi a été introduit ma Maria ma bay la antenne bi ak ñi nga xamné ñoy auditeur yi nga xamné ñoy dugg ak panelist yi nga xamné ñoy contribuer ma Maria l'antenne d'abord merci
non merci ben merci samedi be commencé won nañ ko mais yeggali buñu ko mais comme que nak tay am nañ invité yu bari ya nenné xamna ni man duma wax lu buri tay mom nenne ak Mariama momu tamit ñu introduire le ñu jappalé ñu yef ñu nek muy de new resolution bi bay wax ni gis nga say suñ ko lamé du dam mais ben balé suñ ko lamé mu dam té ñun say lañ wara nek muy suñ resolution d'ici 2025 nañ ñen jappalanté la médaille la mec baña xébanté jappalanté liggéey pour sin communauté bi dem ci kanam gis ngeen sank dem ba ñew na fi wax fi affaire assurance ngeen balal ma nak dama sax ku nekk ak sa domaine yow Mariama je te vois tous les dina lay dégg xam nga né mang ci radio bi distribution yi ngay def ñu ngi ci gëreum jël ci sante suy taw yaangi dem yaangi jappali nit ñi seen jaar yi nak lañu bëgg ñew ngeen ñew ci communauté bi won xalé yi jappale ñom modi jappale ñom ben ñun ñu liggéey la mé dans la mé muy résolution bo xamné bala nga ko fi joggé di nga signé pacte bi avec ben ak modi légui nak ñu ñew ci émission bi niñu gissé ané bu bëss bi ni ak niñu gissé adina bi démé ak niñu gissé ñun suñu réew mi ñu muy démé ak yeen réew ma ngeen nek actuellement nam démé ak seen nouveau président résolution biñu gis moy gën changement lañ wara indi suñu bop ñun commençant par nous mêmes ñun lan mo gën goor lañ wara achieve in 2025 ak ñun ñoy tan ak lutax ñu def ci lutax ñu bayyi suñu réew ñew Amérique yooyu la man tay suma wax du bari ndax suma baat bi tay neexu kiwul dama soj mais comme que nenné ngi fi Adama Fala ngi fi ak Mariama nak dama lay rappeler li da ngay jurer devant les ben et les modi kone les samedi ngay ñew di ñu jappané waaw c'est ça la communauté la gis nañ communauté bi liggéey bu rafet bi ngi fi liggéey tous les dimanches donc les samedi dañ lay ñaan rek ben 15 ou 20 minutes ngeen ñew jappalé ñu ndax xam nañ tu as de l'expérience c'est vraiment tu as un bon cœur tu aimes partager ba legui lolou mo don ki legui nenne ma jox la ndax tay mom dama ñëmé liggéey rek mais je ne me sens pas bien mais yene ngi fi jappale len ma
wa sa Mariam def di la nuyu di la ziar di jox ñepp seen manane yegu way di nuyu Mariam di nuyu ñepp ma sha Allah ben ma ngi lay deg di la nuyu modi et tout le monde sa Mariam di nga wax dafa am solo résolution bi comme ning ko waxe li ñu wara def moy bolo nek ben comme ning ko waxe rek buñu bolo dañuy am force ku nek japp yiw melni information bi jall sank yu bari yeguñu ko parce que radio bi day dem bo len xolé taux d'écoute bi bo len ci bi audience bi bari wul alors que communauté bi bari na il faut xawma ban moy li ñu jël to reach out people ñu ngi seen kër yi guddi heure bi ñepp ngi seen kër c'est rare amna ñuy dem xew wala dara donc once a while do nek sa kër mais so nekké nga deglu nga support sa communauté da ngeen di soxla ay fonds wala soxla dara ñepp ci in jappalé parce qu'il faut que le message passe pour que les gens au moins sachent ce qui se passe collectif indi sank affaire information yo yeb yu bari xamuñu ko et puis bu amé tam ño xamné ci lolu lañuy liggé ñu présenté wu ni wax ñu nañu mëna dimbalé c'est comme les taxes et tout période taxe ngay wuti ku lay defal da ngay mujj ci nigérien mujj ci lénen tax ñom da nga len fay rek ñu la fayalé noko bëggé ñu defal appétit dans des problèmes. Donc yo yep luñu wara di indi ci communauté bi diko gëna renforcer diko dem bu jaré dem ci ñin ñu ko mëne ñu def ko donc amna solo ta Mariam ku ci nekk japp ci ku nekk noko mëne ki ci waxtaan ci ci yeen nit ni ki ci alalam ki ci leneen ak leneen lepp nekk ben ku ñu dëkk li fa nekk ñun ñep ñu bay ci xel lolo tax ku ci nekk di wax ni bay wax ak xadar parce que da nga bëgg dëkk bi avancer nga fa nekkon di def nak su dul non mo tax tay ñu leen di tek ci yoon dañ leen tek ci yoon parce que golo ci toxé na golo di xawma lal bay babu de yu demé non mo fa wara jeex lolo tax ñu voté ñi fi nek di am de l'espoir et comme ils sont jeunes ils sont nouveaux xamaguñu tous les comment dire toutes les voix mais dañ leen di jappalé té duñu wara patience ndax daru jogul sorti ben fan ñi defaguñu ko sax at ñu bëgg leen ñu nek ci kaw ñi def fi 12 ans 20 ans ndax té ñi recycling ci yenen politique ñew togaat fi rek def 12 ans fekk def nañu 20 ans ñi fi nekkon jang bu bëgg dé warona formé les jeunes nek suñu fi wala fébar nañu wala ñen ñi yalla mom dalé dañ leen yalla xaar adina donc il faut qu'on soit un peu patient dañu jogul sorti ba paré di leen wax xol les erreurs yu ñuy def di jël ay nit yo xamné ño leen doon wax lu nekk gaay di mer et tout c'est parce que comprendre wala xamuñu ce qui se passe donc il faut qu'on les aide kon limay ñaan yalla moy ñepp ñu tapé xol yi comme ni ko mam abdou do wax nekk ben jappalante ak nekk ben tay ñu ko waxé l'union fait la force on est là pour tout le monde kuñu gis muy bëgg bokku ñu redresser ko kuñu gis doomam di def nak tuddul non ñu wax ci parce que day melni suñu doom kay def té loy bañal sa doom waro nga ko bañal sa doom morom li nga bëggal sa doom ak sa bop lu baax lu yéne ko sa morom comme ça ñu jëm ci kanam ma ngi yëm fi bayyi Mariam ak ñeneen ñu wax yeen nañu yalla may wërgeeram ak guddu fa nak ci lepp xaj at bi 2025 nek atu ñepp atu natangé atu pé atu réussite fuñu dëkk bi jëm kanam assalamu alaykum di jéggelu bu baax ci kaddu
amin amin bul dem nak ba Mariam dégg nga néne li ngi wax dégg nga li ma wax ci 2025 bi yow lan moy sa résolution éthiopien yi duñu raw espagnol yi duñu raw espagnol yi yaay ñew di do dégg benn lakk ñu jënd seen benn kër ñoom ñëpp dëkk ci ñu jàngal la oto gisoo accident boo gis États-Unis espagnol yi ko def par force en 3 mois di nga dugal di nga jàng oto yóbbu la construction wala ñu dugg benn oto ñëw ramasser ñoom ñëpp ñu dem construction may leen 2 ans 3 ans ku nekk jënd na këram ñun tamit suñ góorgóorloo jàppalante dimbalante yërëmante concurrence amatu fi nit ki amul leneen lu muy wone ludul communauté suma communauté yow foo jógee Sénégal mooy suma carte d'identité mooy suma drapeau defe naa ne loolu li ñu war a concurrence que ne lii la lii la lii la lii la moo tax tout le temps li benn moo dee Pape Diayte di ko wax ñoom ñëpp benn la ñuy wax benn wax maat bi dañu nañu nekk benn muy suñu résolution bu bees bii nii nga xam ne ñun ñëpp dinañ yéenante jàppante liguer pour que BMW dem ci kanam. À demain. Allô, Fall.
Assalamu alaikum. Ma ngi nuyu ñi ci panel bi ñëpp di rafetlu waxtaan
bi Fall yaram.
Xam nga dafa am lo xamni mom la nit day and ak nit moy yene bu rafet quoi. Té nit ki lu bu amé yene xamni lu muy def lu ko jik wala lu muy def diko jëriñ bopam day am ubéku pour jëm ko yaatal ci communauté mom la yaw ben modi parce que nit ki lu mu nek gëm ko dina ci gis lu nek dina ko ci dab té lu nek dina ko ci fekk mais satisfaction bi nga ci am moy yow lila taxa jog moy lepp lo xamni lu bax la lepp lo xamni moy yaatal sa communauté lepp lo xamni moy deugural sa communauté et puis lepp lo xamni moy dundal sa communauté parce que dafa am ñen ñoo xamni dinañu tok ci rox wala dinañu nek fenn fo xamni duñu am kuñu waxal dinañu deg ay information wala dinañu deg leen lu leen tital même ñoo xamni buñu ñëwé fi liñ fi développer wala liñ fi xamlé wala liñ fi yeglé lolu soulagement jaru thérapie boy jox nit ñi la parce que du ñepp ño am matuway bo xamni bu len dara dabé am nañu téléphone wala am nañ ko mëna wo wala am nañ fu mëna dem mais li ñuy def ni nga xamni ku ci nek so gisé dara lo xamni dafa nara fakastal nit wala dara lo xamni dafa nara jur ñombé wala lorangé sa communauté nga yëkëti ko adressé ko lolu moy dimbal dimbal du ñew fekk nit rek def dara tok di talaw di waxol de limal moy nga gis lo xamni mu ngi ñew wala lo xamni boko bo ci telul fagaru mu andi lorang wala nga gis lene lo xamni bis bu ñew ci communauté kat ñeppay am gatch parce que nu mu munti mel ay sénégalais la lu dal sénégal lu nek do ñew taxaw fa le ni man nekuma fa le ma ngi ci dedet sénégalais la say wajur ñi ngi fo fa nga juddo fa nga nek fa moy sa wa bu don sa sagol lu gën lu nek sénégal mais lu gën lolou nak mom moñu may courage ba ñu tok fi lu munti am ñu ubbi botul nit ñi lu munti am ñu taxaw di yeen nit ñi lu munti am ñu taxaw di xol len lepp lo xamni jëriñ la ñu fi wax gis nga lolou moy labirante lolou moy am xol bo xamni lepp lo am ci lu baax dang koy cher gis nga wax nga wax bu am solo gis nga esprit de compétition ku ko def ci sa bop rek moy mankang c'est-à-dire dafa am yow lenn lo xamne war nga xolaat sa bop parce que fi ñun ñepp ku ci nek setu sa morom setu la wara nek tay ji lu munti am dal ci communauté bi kenn mënu ci dindi sa bop ñi fay ñëk moy ñun ñi bu taxawu di am ñoy taxawu bu dé lu ba neex la ñoy fay nek lu munti am ñoy fay nek donc lepp lu ñu wara nek dañ ko wara rafetal lepp lu ñu nek dañ ko wara deugal té ku nek yéne bi ngay def dafa wara nek lu réel dafa wara nek lu deug dafa wara nek lu sax parce que lolu mom motax si kenn ku ci nek so gisé sa morom da ngay melni yeen ñaar xamanté ngeen def adama alako ñu ci bëre fi ñu xamanté ñu ci bëre ci ay action yi def suñu communauté lañu xamanté mais dañu bokk idéal té ay nit buñu bokk idéal nak dafa am lén lo xamné mom moy sokul bi moy li ku nek japp ko gis ci adina amna ayib ko gis ci adina amna matat ko gis ci adina amna lenn lo xamni tar la ci mom suñu borom mom mo bindé nit non mo ñaara nit def lu ko neex ci nit mais so gisé andi am so gisé liñuy def ni lolu moy complémentarité té lolu mom moy sokul biñu réuné wax dëgg yalla soxna Marianne ñu ngi rafetlu li nga wax ñu ngi rafetlu discours unificateur bi nga wax té ñu ngi rafetlu aussi idée yi ngay générer ci communauté bi ben ma sha Allah parce que dafa am ñen ñoo xamni ñoom dafa am luñu gëm seen gëm gëm nak da fay drive ay nit sama genre yi nga xamni dañuy ndess gënaaw té loolu ko gis communauté bu gis fu mu am ñu nekk ci kaw di xëc di dimbali suñu genre yi donc yalla na suñu borom defal ñu jamm ba yeena yi ñu am suñu communauté ñu agal ak suñu téwaay bakkan suñu borom defal ñu suñu communauté nekk ci communauté yi ñu gëna rañé sénégal ak kenn du ko yapp nekuñu communauté bu bari ay nit mais ñu am ay fulo lañu ñu xam seen bop lañu ño xamni kenn du leen gis di leen tuti donc yalla nañ suñu borom dafa jamm ba yeene ñi am suñu communauté ñi agal ko suñu téwaay ba ay wajj fof kaddu bi di sant ñepp di gërëm ñepp
amin 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 fal amin yo tam ken di yow fuñ oté ya nga fa ya nga jappali nit ñi yaru nga tey nga ci lu rel le nit soxla nit dañ nan tey ndox liñ ko bëgg mais tey ci nit dañ ko soxla nit dafa wëré nité ci dima gis Washington DC day nañu des fois man dina tok man suma keur un mois so bunti keur duma fi dem nda vive mo min Washington ak bu Senegal bokku deug la dama len di tag toujours de mandu nañu immigré mandu na yonam nekkul ci kenn liggey wacc bala mo contane yoni dekk ba fi nak dima fi gis moy soy ga sax sa bunti keur dinañ la ne loy def ci sa bunti keur gi wala doma ko abal wala ay xalé yu ndaw ñew fekk mag mu retraité tok japp ñamburam ñu ne day def social wala ñu ñew ne def lay dañ lay lepp il y a une grande différence bala ngeen koy xam gi ñibbi ci fi da ngeen di naw seen bop di ngeen yaru du ngeen dugul seen yo nekkul di ngeen def lu ngeen mun pa kum fi ni fi pukere fi nek def lo munul wax lo munul su tigé do nelaw man nak dama sopp suma lal bi ci Washington DC yarma bala nga xam nga tukki bi ñew ne tukki école la c'est comme ku am doctorat fuñ la o di nga mëna uy ci di nga yam di nga yaru tandis que fi nak Sénégal nak mom gis ngeen le cas de Farba gis ngeen le cas de cette inspectrice dem bu yene ngi gis ndela ma jor yi ka o Sénégal yo xamni da nga nan waw li lu tax ñu def li ci lu tax la lu ko waral dal mando adini bi kenn mënu ko jéxal da ngay dawa rek trela fusa areyem nga sop wacc keneen yeegaat nga demaat continue la dañuy continue di continue kon bu bala fa yàlla fekkee bala fa yàlla nekkee nga nekk ci ndënd ya def fa lu baax wax fa lu baax suuraale ne man ka gi tax nit ñi di ma tudd du man suñu borom bi la ak xiis ba ma toog tey président jomaay siñ koy tudd lu tax chaise présidentielle ba mu toog sonko tey lu tax lu bon wala lu kii ñu ne sonko la chaise PM ba mu fa toog la loolu àddina dañ ko war a jàng ak bu nekk tous les jours ngeen jàngalaat seen bopp delloowaat seen bopp si yàlla loolu nag lan moo koy joxe mooy paix d' intérieur yemale sa bëkk-bëkk yemale sa tànk yemale sa lammiñ soo ko defee rek si àddina bi dañoo jur sii surtout actuellement au Sénégal di nga rëcc yéen na ngàcce ngaalaama ku leen jël exemple tout temps dama joxe exemple si yéen suñ ne maa Mariane tey génn loo de man ne nan laa def si biti yéen tout ce qu'il me faut dans ma maison soo génnee fa nga dépensé soo génnee fa nga xool la war la xool wala nga wax la waru la wax wala ñu miin na ñëw di la leb si wala di la àbb si wala di la indil waxi jàmbur dalaa càng def comme amee comme Washington wàcc dugg sa néeg yar sa njaboot toog kenn du la ne yaa ko fi defoon wala yaa ko fi waxoon loolu mooy résolution bi ma jël c'est loolu laa liñ bugg waxal jeen ñëpp sen bok yi nek yi nek fi Dakar ak Senegal vi bi fi nek is too much ñun ñi mënuñ ko xandul c'est malgré que yeen yi ngi am revenu ces revenu mo upp fouf ñi li ñi am mais sen bëgg bëgg mo upp li nek ci sen poche Mariama
Allo, salam alaykoum, maïs. C'est
quelqu'un. Wow.
Wattan binaire, non? C'est très instructif et éducatif. Waye, linga wax, par exemple, la question qui se pose, moi, comment est-ce qu'on va réaliser, comment on va réaliser ce n'est que ben là? Quel acte l'on est posé pour amener les gens ensemble? Dans la communauté. Parce que son rôle est association sénégalaise, WhatsApp group déjà, il y a plus de 100 personnes. Mais ces 100 personnes-là, nous avons, par exemple, nous avons chaque semaine, nous avons fait l'univers à thème du jour, comme il y a un groupe, pour engager les gens à se parler. C'est une idée à exploiter si c'est possible. Ou bien s'il y a d'autres meilleures idées, on peut les mettre. Comme ça, ni ni monde communiquer ensemble. Parce que si on ne communique pas, ni monde ande n'est que bien. N'est que
bien. Bien sûr, bien sûr.
Il faut nous rôle à un point. Comment on va faire pour ni monde communiquer ensemble. Voilà. Amna ki lu wax ci affaire ou immigration bi. Si comportement d'homme à dame et fille à Dakar, elle a tout à fait raison. Surtout que bon niveau d'un yakar, mais ça, il y a d'un mec ganwala extraterrestre. Parce que les gis a habitué à faire des flèches. Voilà, nous n'y avons pas ambition pour changer les choses, mais les gens qui ont des bras, nous avons une ambition et nous y avons exécuté. C'est sur ça qu'on doit causer et comment nous allons faire des idées. Mais on va proposer ça à la communauté. Comme ça, nous allons faire des idées. Comme ça, 2026, nous allons faire des idées. Aya Mariam, nous allons faire des idées. Ah, ça nous concerne. Parce que c'est ma résolution. Je suis en 2025. Si je suis à 100%, ça, au moins, nous allons avancer. C'est ça mon idée ce soir.
De gueule, c'est mal. On a besoin des gens comme vous. Lolo tax may xëc nit ñi. Man gis nga kuma dafa damay wax ak yow 2 minutes rek fam fan la lay orienter. Déjà ci digënté peu de temps biñu wax ni indi nga fi ben solution. Faut toujours y communiquer pour solution kenn. Ñene mané jambar la gaynde la. Bam jappé ba légui ñam andalon ñep daw nañ mom rek mo fi dess sidi tukki day tukki sax ooma aéroport ne ma tata ma yaan maangi fi manako demal dinañ ko handul
dess
suñu amé ku melni né na mané ñaar ñu am ku melni yow ñet am keneen community bi day gëna avancé ci Sénégal bi ñun timit ñun indi sen star qui t'a fait né def sen conférence de presse sen revue de presse qui t'a fait wax lé qui t'a fait wax lé sen community bi day gën di yok rek yow ñow nga déjà indi nga ben idée waxtana la ñom mo dé ak ñom ben ñom né na ma nañu jappal lén ngén former ben groupe bo xamné lu xew ci community bi c'est déjà am ngén ko sax kana da ngén ko activer wu rek ñata groupe mo nek Washington DC mais Paris bi xam nga ma yama li goye le vouloir faire mom moñu manqué la volonté
c'est vrai
mom manqué ngay def sax gis nga ñom modé ñom ndem ci yalla ci malik gañe ñun ñun suñ degrulon ñun du ñek ci fi
mais
fuñ dem dañ ni ñewati la ñew man dem nañ de tuñe nañ mo modi tur bu nek manen yeen man ma leen gëna degeer bop li ma bëgg man kenn mënu ma sédd tourné j'aime ma communauté dama bëgg lu baax li sa bëgg lu baax luñ la wax defal ci sa gannaaw si yagge dinañ la top ci su dé benn sax réussir nga ma dama daan dem ci salon yi di dem ci daayira yi di dem fu nekk di len ko di len inviter mais nit ki nak mëno ko ne ko kay wax par force kay liggéey ak ñun par force mais at nit len mom gagne nañ ko moy sénégal ki tout le monde en parle ñepp ngui koy préparer ci buñ ko ñëkke def amuñu sax 20 personnes lu nekk patience la lu nekk ndank ndank la le sénégalais mo mel nono min nak ak liñ fi yagg war nañu songer tamit xamni dara daqul mané nga né lu tax tubab yi gawa suicidé wu amuñu kuñ waxal ñun at least suma sonné wala ma am problème mën na né allo néné wala mané allo modim wala mané allo imam li ci so waxé da fay wajj mais doko garbi ki sa xol yeneen communauté yi ñun agence biñu am communication biñu am bëggante biñu am yeneen communauté yi amuñu ko lool nak lañ wara exploiter ngeen ñew jappalé ñu on a besoin de vous ngeen ñew ñu gëna yaatu mais waxuñu ngeen ñew 2 ou 3 mois ngeen daw su ngeen xasse signé pacte ñun dootu leen fi jóge ci dama leen koy teel a wax nag ndax kenn ku nekk bëgg sa dëkk ñun ñëpp benn lañu gis nga diñ toog nii yëpp indi bi yëpp liñ wax yëpp benn la ñun liñ fi ñëpp liñ fi wax depuis bañ commencé émission bi yëpp benn la lu baax rek liñ bëgg ne DMV avancé ne DMV nekk benn ne suñ njaboot yi ñu yar leen suñ njaboot yi ñu surveiller leen balaa leneen di leen këf suñ njaboot yi ñu jàpp ñu jàngal leen ëllëg ak si biir ñu nekk fierté loolu la DMV bëgg c'est loolu moo war a nekk suñ slogan c'est loolu moo war a nekk suñ redistribution décision Adama wala nenu
tonu Marianne li nga wax mom vraiment I think campagne di am gis nga communication lu mu mënul faj amul parce que c'est dans ce débat d'idée le deug parce que deug mom musso la rek la farul fen soo en di waxtaan fofu le deug di émerger mais il faut que moy li nga wax ni il faut mom ben sincérité ci courroi waxtaan bobu il faut mu am benn résilience ci waxtaan boobu et puis il faut mu am sustainabilité ci waxtaan boobu quoi I think ñun ñii ñëpp ñi fi nekk muy yow soxna Mariama ak soxna Nende ku ci nekk rek ñoom ay icon ay icon lañ ci communauté bi ku ci nekk am nga jëriñ boo xam ne mën nga ko indi si communauté bi ku ci nekk am nga loo xam ne def nga ko si communauté bi donc ñoom ay porteur de voix lañu ci communauté bi parce que amna lenn lo xamni excellé nañ ci amna lenn lo xamni fayna sen kaddu mën na ag fofu amna lenn lo xamni sen entretien mën na ag fofu mais yeb c'est kenn warul xeb ben action quel que soit lu mu infirmer wala lu mu mëna ki parce que dimbal mom dimbal la amna lo xamni peut-être ya ngoy xeb mais day reuy ci keneen ko xamni mu ngi ci communauté te bëgguna soxna lool amna kenn ko xamni rien que numéro téléphone rek soxlo nako pour mëna woté pour mëna def dara amna ci ñeneen ño xamni sen suñu borom dimbali na leen ba amna ñay entretien buñu wowe nit koku dina am leen lo xamni pa bobu muy def dafay dimbali donc communication is dafa nek lu essentiel waxante ku nek xol yow fan nga mëna
si ban fann nga mëna dimbalé sa communauté, ban fann nga mëna andi un plus ci sa communauté, muy ci walu woté, walu referral, walu dimbali ñi nga xamni ñi ngi fi tok di wut liggéey, wala ñen ñi nga xamni jaxlé nañu bëgg am kuñu waxal, wala ñen ño xamni am nañu ay code wala am nañu ay issue yo xamni bëgg nañu sax kenn ko xamni do leen wax ok rek bo démé def li def li def li c'est lolu yëpp c'est dans la communication lolu yëpp c'est dans l'ouverture lañ koy mëna am quoi I think ling ko waxe mom djubna légui ku nek rek Paul yow nan ngay implémenter lolu pour le bénéfice de la communauté en tout cas ñi ngi sant bu baax ci waxtaan bi ko
din wara sant nga xamné vraiment Malik build na fi lo xamné c'est comme un baobab ñu ñu ne ci gëriñu ñu ci doom ci set ak ci set setat jappalante dimbalante barki dembu kan mo ma sessi papa job ak jabaram fi la nek di wax di re di wax di re di wax di re be le mois dernier Mariatou Diallo momu ñu sessi xam nga lolu yef su suñu digënté rafetu won waccité wala liggéey ñu fa won duñ joggé ñi joggé ba Marek ñi joggé ba Blaise Gaye man ma nga dëkk Guédié way ñi ñu tok waxtaan ak man ni la nga Washington li ñu bëgg fofu nonu mu continue ndax ni tay garabam soxna Mariam si woñu ñu joxe na fi déjà ben solution ma chérie nak ma Mariam nak mom da lay top ba nga sos dé so xasse dugg mom so xasse joxe avance li ndako délo dé la jël né mané la jël Adama Fall man mo meuna nek damay connecté mom waaw so xasse joxe avance mom ben du la balal modi du la balal pagay ci mom xam nga ko mom waaw ngeen ñew jappale ñu yeen sax yeen ñun goor ñi ñoo ëpp ci def yeen vous avez l'expérience vous êtes des mamans vous êtes des épouses xam nga yermande gi ak experience bi si ñen la wara gëna joggé si ñen la wara gëna bëré mais du né ñaari jigen wala ñetti jigen rek ñoo fi nekk rek di wax rek hein man jëwi la communauté yow ko mëna waxal suba nenn ku mëna waxal suba ngeen ñoo ngeen jappalé suñu xalé yu goor yi ni ñoom ñu fa fédé ba ñu ci du nekk Sénégal bi baangi ni ñew ni dañuy liggéey ba son wa vas-y ma chérie
ta Marianne fi nga daanel moy Sénégal tay bu comme nit ñi dañ tay wuy ci lañu wara profito xol lan lañu bëgg communauté bi gëna développé gën ci wax parce que les gens répondent à ça tu vois que les gens contribuent sa yo woté ñepp ngi joxe ci ça veut dire que nit ci ñew ñin ñaan koy yek amna ñuko dur yek ñu gëna élargir mais ci lañu wara profito pour waxtaan ak communauté bi parce que là on a une masse populaire
non né bobu nak da ngay jëndi stan yow ak Mariama ngeen ko ku romb nga ne gis ngeen man do fa nekké non la daan defal ni
man na ko man nañ ko
ku romb ma xam nga gis nga Mariama yow fo Sénégal de la xamanté mom
wa
mu xëcci ma ne ma yaay tata Mariane ma ne ko waaw waxtaan ak moom ne ko nag kaay jàppaleñu xam nga bu leen leen rus man jànni nañ ma wax nañ ma ba kaay yi mais sama la gisaatee même chose daa lay wax kan nga ñuy ñëw jàppale si rajo bi kan ñuy ñëw jàppale si communauté bi mais Sénégal di c'est bien beau nenn ma wax la dara Sénégal de poo fa lañ bëgg fo ñëw sañse ñu wone seen ci demaat ba next year mais pour ñu constant comme ni Adama wax pour ñu ñëw diñu jàppale samedi mu jaral leen ñu toog 3 heures de temps wax ak nit ñi foofu la kaay bi nekk ne kaay tëj kaay wuy kaay sañse kaa ñu lekk ah ko leen fa oor ñu daanu
motax ta Marianne ñu wot ci profito parce que instant bobu le fait que ñu woné kay leen dajalé kay leen li lek naan ñu ñew il faut en profiter pour passer le message bu jaré ay fly wala bu jaré leen bu leen bëggé li de continuer li la li lañ ci
sax
li lañ ci laaj
duggal jigen ñi nak yeen lañ soxla yeen ñen na yeen ak ñom ñom Mariama ñeneen ñi man ci foré tout pour être là-bas ndax sedd be tax ñewuma mais xeyna pendant l'été dina essayer pour ñew
je peux contribuer lolu du ben problème
waaw
wa mo fi fekke je fi donc nak ko
ka sénégalais bi da ngay waxa néné da ngay amna ben temps bo xamné lan lañ ma daan oyé Marianne Touba ci kay len ñu waxtaan delu len école bayi len yott bi dem len jàng ci né yeen ci ma Marianne fal mom dinañ na tund bu nek mi bañal gis nga Marianne Touba bi legi ma Marianne la so ko ne ko ne ma nakulo ñoo wala ma yexaka ñoo legi ma Marianne du ko ne ma Marianne kën dura gi fi ko nga so ñuy mam rek lay deg
machallah
sénégalais mom surtout la sénégalaise mo bugu ku ko wax dëkk so ñuy ci dëkk li ngay ñëk def outil ce kayit ja
Mais la ñaan mo deful tétt nga par exemple suñu xalé yi di mag des fois da ngay am problème xalé wutul ko dara liggéey wala internship wala yo xamné la rek alors que on peut s'entraider ba nga xamné ku nekk fa nga nekk di liggéey mën nga fa dimbalé doomu di wala doomu keneen mais c'est ça dit des choses yo xamné pour xalé bi am internship wala am dara man par exemple mësson na ma dal mais après j'ai une solution mais c'est à dire pour que ñu jappalenti ci côté domaine yoy par exemple man fumay liggé sama dom mënu fa dem mais keneen mëna ko man kene téel lañu am internship wala dara donc il y a des ces gens là day am yeneen ñen ñukoy am ci sen fi ñi liggé que ça soit store là que ça soit bureau que fu mënta nek rek pour xalé bi am ben genre training wala dara buñ koy def pour mu développé ñu muy jàng expérience bi lolu yep ñi ngi ci donc mën na nek lolu ñu gis tam ci suñu biir comme bi fi xalé ñëwé ñi joggé ni Karaga ñeneen ñi bo soxla dara sa kër jël ko nga fay ko 100 dollars wala 50 ko defal la liggé wala mu nettoyer la li wala mu defal sa garden yu démé nonu ñu jappalenté la ci biir ki mën togg togal la yobul le ci mën dara may le li donc jappalenté yoy il faut ñu nekk ci nek nak duñu bëre groupe bëre ay association lu nekk donc c'est difficile pour les gens ñen ñu weekend rek lañu am topto sen kër ñen ñu ci sor li ñuy liggéey bo leen woyé réunion duñu mëna dem parce que les jours yi ngay leen di soxla ñu ngi liggéey donc il y a beaucoup de contraintes mais suñu xolé ba xamné par exemple journée Sénégal day ñëpp dañuy dajé ñu xol lo xamné avant lolu dinu mëna indi générer des idées pour qu'on partage ñu sét lan luñu gëna mëna def pour développer comment dirais-je notre communauté
also amna len lo xamne yang ko don prof fi ñi fi nek ku ci nek am nga ben compétence bo xamne yow di nga mëna andi ay ressources additionnelles ma jox la par exemple ku melni soxna Mariama bi nek fi ak soxna Maymuna ñom ci borom def na ni du point de vue médical am nañ ci une certaine expérience am nañ entre gens amna no xamne mën nañ ci coacher ay nit mais yoy c'est des choses yo xamne ñom buñu péré waxtaan ci et puis daw ben mu ngi doon implémenter lu am solo moy bien avant ñu def jugué ak affaire yoy à la communauté ñu tok waxtaan yeen avenue comme li ñuy wax ni yeen avenue lañu mëna entraider ak nan lañu mëna jaaré ba entraide bobu mëna am wo communauté ñom nañ comme daw c'était une première mais ren buñ ko emphasiser mom moy li ñuy wax ni parce que amna ay avenue yo xamni nek ci am nga ci ben experience bo xamni suñu dom yi ñu ngi graduer ci université ak école yi fi donc amna ci lenn lo xamni perte dotul don problème perception ñom implementation rek lay nek ci ñom xam nga da nga leen di gungé bayi leen da leen di ci dess ñom dinañ xam nan lañ koy implementer that's why ñom ñu wara am ay expérimenté people comme soxna Maymuna soxna Mariama ak ñu nek fi ñom dinañ xam
How can we gather information? How nan lañuy guide nit wala nan lañuy jox ay additional resources yo xamne da fay nek lu vital ci communauté quoi. Donc I think avenue yoy mën nañ ko explorer quoi.
Okay.